Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Allesammen klokka 11:30, og vi starter da opp at med kommunestyremøtet. Jeg håper alle har fått nyte en god lunsj og klare for neste runde, og da Neste sak på sakslista sak 1821, interpellasjon fra Vestre Toten Fremskrittspartiet om gjenbruk. Og da gir vi ordet til Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, til å presentere interpellasjonen. Vær så god, Svein Erik.
Takk, ordfører. Ja, dette en interpellasjon om gjenbruk. I TV-programmet Sløsesjokket på NRK kom det fram at det daglig kastes 200 lastebillass med kontormøbler. Dette synes vi I Vestre Toten FRP selvfølgelig sløsing med ressurser. I stat og kommune det I tillegg skattebetalere som betaler for denne sløsingen. Derfor fremmer Vestre Toten FRP følgende forslag til vedtak. 1. Det innarbeides rutiner for gjenbruk av kontormøbler ved opppussing og nybygg I Vestre Toten kommune. Det som blir til overs, gis bort. 2. Det innarbeides rutiner for å bruke så mye brukte møbler og hvitevarer som mulig I møblering av bolig som Vestre Toten eier. 3. Kommunestyret ber Horisont Miljøpark IKS lage en egen konteiner på gjenvinningsstasjonen på prøven, der hele møbler som blir innlevert kan gis bort til de som måtte ønske det. Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik. Og da skal jeg ta opp svaret mitt, og det lyder som følgende. Og jeg har lyst til bare først å begynne med å si at jeg synes det godt innspill Fremskrittspartiet kommer med interpellasjonen sin, og at vi I posisjon, vi har diskutert dette I våre møter, og jeg har lyst til å signalisere at vi også støtter forslaget til vedtak som Fremskrittspartiet kommer med. Så har jeg vært I dialog med blant annet eiendomssjefen for å belyse litt rundt rutiner og gjenbruk av møbler, som det ble etterlyst I interpellasjonen fra Fremskrittspartiet. Og svaret at vi har I dag ingen rutiner vedrørende dette som det kjennes til, men at det kan sies litt om hvordan de har håndtert om tilfellet der vi skal flytte ut av bygg. Når vi flyttet ut av Raufoss skole, så ble alle kommunale tjenester innbudt til å komme og plukke det som var brukbart, og som de ville ha etter at skolen selv hadde tatt ut det de ville beholde. Etter at dette ble gjennomført, så har også en privat barnehage plukket ut garderobeløsninger og så videre. Til slutt ble FAU forespørt om de ville ha garasjesalg I bygget for å selge unna det som de ikke fikk solgt. Inntekten kunne de beholde selv. Dette var de ikke interessert I. På Reinsvoll ungdomsskole så gjorde vi det på samme måte med selvplukk for kommunale enheter. Etterpå ville FAU ha garasjesalg. Med dette garasjesalget ble sånn som toaletter, håndvasker, kjølerom, dører og inventar solgt, og vi mener at FAU satt at med en fortjeneste på mellom 18 og 20 000 kroner. Etter dette har lag og foreninger vært inne I bygget og plukket ut ting de kan ha bruk for. På Raufoss ungdomsskole så ble det også selvplukk blant de andre skolene, men på grunn av at bygget skulle rives etter at skolen sluttet på våren, ble det ikke tid til å slippe til for eksempel FAU og andre. Når det gjelder kontormøbler og så videre, så I hvert fall praksisen her på rådhuset at vi sender ut en mail med beskrivelse på hva som til overs, I tilfelle noen har bruk for det, før det eventuelt kastes. Hvordan dette gjøres ellers I kommunen, det har vi ikke svar på. Punkt 1 som blir foreslått her, disse rutinen bør utarbeides av eiendomsavdelingen og følges opp av eiendomsavdelingen. Og punkt 2, eiendomsavdelingen tar kontakt med boligstiftelsen for å få på plass rutiner for dette. Og utfordringen som vi da ser at vi ikke har noe brukbar lagerplass for bruk av inventar. Så det som ingen har bruk for der og da, det vil bli kastet. Men hvis vi har rutiner på dette, slik at flere kan få muligheten til å hente brukte møbler, kontomøbler, så vil det kanskje også da bli mindre som skal kastes og gitt bort. Det kort og greit det som svaret mitt til deg, Svein Erik, og Fremskrittspartiet. Og så åpner jo for at folk kan ta ordet I saken. Da det bare å trykke på den der nevan som åttek på Teams her. Og Svein Erik kan ha trykt på en gang til. Vær så god.
Ja, ordfører, takk for et veldig godt svar. Vi jo veldig fornøyde med svaret du har gitt. Och det är ju de raraste ting som kan ha värde. Jag var på ett bedriftsbesök på Reinsvoll här för inte så länge sedan. Där hängde det ett gammalt kart utdatert sådan på väggen. Det var då köpt och hängt upp som kunst. Och där syns jag var väldigt väldigt kul det då. Så jag tackar för och jag känner att administrationen jobbar med detta men kanske inte så alltså att det är en rutin och där hoppas jag att kommunstyret och stöttar oss för att vi kan få en rutin på detta för det är väldigt viktigt att genbruka de resurser vi har. Tack.
Tack ska du ha Svein Erik. Då är det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Varsågod.
Ja, tack för det, ordförer. Det han Svein Erik här tar upp är ju ett brännaktuellt tema och det han inviterar till det är ju att vi ska ha ett konkret förslag på vedtak i tre punkter. Och grejt och bra allt som har blivit gjort för men nu konkretiseras det alltså i ett politiskt vedtak som ska följas upp något som är absolut ett betimligt vedtak. Vi bör vara med och stötta alla samman. När det gäller Horisont Miljöpark så må det ju då gå in en henställning dit om att de då får lagt en sån ordning och att styret tar den saken i Horisont och etablerar den ordningen som vi här önskar att ha. Så jag syns att det var ett väldigt bra inspel från Fremskrittspartiet och Erik Sørensen och självklart så vill Senterpartiet vara med och stötta akkurat det här. Tack.
Tack ska du ha. Då är det Paula Elsven, Miljöpartiet De Gröna. Varsågod.
Ja, tack ordförer. Ja, självklart det här stöttar vi helt och fullt och men bara kommentera också att i vart fall sista punkten här eller vi har i samarbetsplattformen vår ett punkt om att upprätta genbruksstation i egen kommun, något som då må bli samarbete med Horisont. Så och men så tänker jag att det hade varit det blir en liten push till oss i som samarbetspartier också om att få på agendan så och som kommunstyrevedtak flera av punkterna våra i samarbetsplattformen för en andra kommer och sticker av med den. Men tack till FRP som är med och och bidrar med att få satt i verk det vi önskar att göra. Tack, tack.
Tack ska du ha, Paula. Då är det Tor Sundheim Rødt som har bett om ordet. Varsågod.
Tack, ordet. Jag vill ge applaus och komma applaus från motsatt sida av det politiska spektret. Det är FRP. Kämpefint tilltak. Tack.
Tack ska du ha Tor. Då är det Per Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Varsågod.
Tusen tack ordförer, kära kommunstyre. Jag måste ju säga si att jag är lite stolt av att representera Miljöpartiet Fremskrittspartiet. Så det har vi lite märkligt rart syns jag att inte någon sådana ting har varit infört för många år sedan egentligen. Det måste jag bara säga. Si. Tusen tack.
Tack ska du ha Per Erik. Då är det ingen fler som har jo, där kom det upp en tal från Arild Nikolai Ødegaard andra gång. Varsågod.
Nej, alltså ordförer, här är det ju förslag om ett konkret vedtak i en interpellation. Då är det lite man vara uppmärksam på att här gör vi då ett vedtak som kommunstyret då vedtar. Och som administrationen ska följa och är detta riktig måten att göra det på det har säkert utat ställning till om vi kan göra ett helt konkret vedtak i en interpellation eller den må utredas då på förhand och ge från kommundirektörens sida. Lite formellt runt det men jag tror det är viktigt också i interpellationer att en har med sig den betraktningen.
För du har också varit påmint väldigt bra från kommundirektören genom dörren här att Åge Midtbø har ju självsagt bett om ordet i chatten så han må ju få låta få ordet så då ger vi ordet åt dig Åge Senterpartiet varsågod.
Tusen takk for det, Stian. Nei, jeg skal være veldig kort, men dette her faktisk innført for ganske mange år siden på den skolen jeg jobbet en gang i tiden. Og, men også er det jo selvsagt innmari positivt at FRP også satt fokus på det her. Og jeg kan nevne det i forhold til det har vært sagt at det visste etter rutiner og andre celler, men da vi renoverte og bygde opp Tunes skole i 96-97, så ble absolutt alt som var mulig å gjenbruke, ta skåk til med gamle kjøkkeninnredninger, skrudd opp at det kunst og håndverk, og benytte og ble kun kjøpt nytt inventar der det var utslitt eller ubrukelig. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Da er det en Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, en interpellasjon er vel der vi skal gjøre vedtak. Hvis vi vil stille spørsmål og slik, så er jo det åpen post. Så jeg har jo sendt inn alle mine interpellasjoner med forslag til vedtak, for jeg mener jo det er litt av essensen i interpellasjonen. Ja, takk.
Takk, Svein-Erik. Da er det kommunedirektøren Bjørn Faukar, deretter Anders Villåsen.
Ja, takk, ordfører. Jeg kan bare svare kjapt på egentlig superhøy det Svein-Erik sier og spørsmålet hos Arild. For det er jo slik at det er riktig på interpellasjon, så fattes det jo vedtak. Og så er det jo sånn da, at hvis man skal fatte vedtak i kommunestyret, så skal jo saken være si, tilfredsstillende utredet da. Så kan jo tenke seg at det kommer interpellasjoner med vedtaksforslag som er på et slikt nivå som gjør at det må tas og utredes videre. Men det jeg tenker at den gjør her, det er jo at den gir et oppdrag i punkt 1 og 2. Og så punkt 3, det er jo en anmodning til Horisont, og det synes jeg er helt kurant uten at jeg skal behøve å bruke rett av plikten min på utredninger. Og dessuten så er jo dette her i samsvar i stor grad med dagens praksis og positiv sak slik sett. Men jeg har lyst til å si det at det kan komme saker der det inviteres til vedtak som egentlig krever mer utredning, da må kommunestyret håndtere på en annen måte. Men dette er kurant, dette er mitt skjønn.
Takk. Da er det, ser jeg ingen andre enn Anders Villåsen som har bedt om ordet, og da foreslår jeg strek under innlegget hos Anders. Vær så god. Anders, er du klar til å ta ordet?
Ja, nå. Nei, det er et veldig godt forslag. Men i forslaget så må den kanskje, til å beskrive kontormøbler og diverse sånn, så ha inventar. Som en litt mer sånn generell ordlyd. Og hvis den skal henvende til Horisont angående å oppbevare utstyr, så tror ikke det høy med en container, så det må være container eller lignende, eller et overbygg for å presisere og perfeksjonere forslaget litt. Ellers er det veldig godt forslag. Takk.
Takk, Anders. Da tror jeg ber en Svein-Erik som har fremme forslaget til å bare kommentere dem om han synes det er en grei måte å løse det på. Svein-Erik.
Ordfører, ja da, det er ikke noe, den er ikke høyde i stein, denne interpellasjonen her, så klart de innspillene som Villåsen kommer med er gode innspill, så vi kan godt baka inn dem i interpellasjon. Inga problem.
Takk, da foreslår jeg bare, Anders, at det du konkret har foreslått her, at du skriver det i chatten, for det er noe med at vi skal referatføre dette her på det vi har vedtatt, så at du får det inn der slik at vi får det med i protokoll, og at vi ser hva vi vet der, så vi bare gir det et minutt til å få skrive det ned i chatten. Da har Anders skrivet i chatten, og da er det inventar i stedet for kontormøbler og kontoinner eller overbygg i stedet for bare kontoiner i forslaget. Og da er det Arne Anders sagt det, og så har vi referert til det nå, så da går vi til forslag til vedtak, og det er en digital tommel opp fra Svein-Erik her, og da gjør vi det på følgende måte, at de som støtter forslag til vedtak i interpellasjon, de får holde seg i ro, og de som er uenige, de skriver mot, og her stemmes. Da ser det ut som at det er enstemmig vedtatt. Da skal vi gå videre på sakslista, og da er det sak 1921, ny avtale om regional barnevernvakt. Og bakgrunnen for saken at Gjøvik interkommunale barnevernvakt har vært i drift siden 2018, sammen med Vestre Toten, Østre Toten, Nordreland, Søndreland, Gran og Lunner. Og Gjøvik da vertskommunen. Ny kommunelov krever endringer i samarbeidsavtalen for Gjøvik interkommunale barnevernvakt, slik at hjemmel for drift av den interkommunale vertskommuneløsningen i henhold til ny kommunelov. Det har vært utfordringer knyttet til oppfølging av førre samarbeidsavtale fra vertskommunen, som innebærer at dette ble avholdt møte som skulle vært avholdt, og frister for informasjon de ble ikke overholdt. Derfor så valgte Vestre Toten på et gitt tidspunkt å holde betalingen tilbake til dette var rett oppi. I dag dette i orden opp, og Vestre Toten godt fornøyd med tilbudet som den interkommunale barnevernvakta representerer. Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser, Vestre Toten barnevernstjeneste godt fornøyd med de framlagte budsjettene. Og forslag til vedtak i fire punkter. Punkt 1. Vestre Toten kommune vedtar revidert samarbeidsavtale for Gjøvik interkommunale barnevernvakt i henhold til kommunelovens paragraf 22. Punkt 2. Revidert budsjett vedtas. Punkt 3. Revidert samarbeidsavtale vedtas. Og punkt 4. Vestre Toten kommune delegerer akuttmyndigheter i henhold til lov om barnevernstjenester, paragraf 4-6, 4-8 og 4-25 innenfor barnevaktas åpningstider i henhold til samarbeidsavtale til barnevernssjefen i Gjøvik og land barnevernstjeneste. Da åpner vi for at folk kan ta ordet i saken. Det ingen som rekker opp henda, og da drister jeg meg til å gå på votering. Og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn ved å skrive mot i chatten, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi videre på sakslista, og det er sak 2021, Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS leiekontrakt. Vestre Toten kommune stolt av industrihistorien vår, og det politiske har ved flere anledninger bidratt til økonomiske med årlige bevilgninger og ekstra økonomisk støtte i 2021 utover det årlige. Dette for deg en realisering av et industrimuseum vil bidra til å skape identitet, vise fram en stolt historie, men også vise hvordan vi havner der vi som lokalsamfunn. Dessverre vi til å komme helt mål med prosjektet om å havne på statsbudsjettet, men ved å bidra med å sikre en leiekontrakt kan det sikre en enda tydeligere signal fra kommunen, og ikke minst sikre bedre grunnlag til å sikre statlig støtte i neste statsbudsjett. Oppstart avhengig av at det inngås en langsiktig leiekontrakt for lokalet bygning 5. Dette ikke mulig å oppnå uten at kommunen stiller seg bak og garanterer for husleieforpliktelser. Dette innebærer naturligvis en økonomisk risiko for kommunen, men samtidig har kommunen både en stor interesse og en sentral rolle i å bidra til etablering og drift av museet i et langsiktig perspektiv. Ut fra en samlet vurdering vil derfor kommunedirektøren anbefale kommunestyret å stille garanti for de årlige husleieforpliktelsene i en periode på 5 år, og med intensjon om å forlenge denne garantien for 5 nye år ved behov på grunn av begrensninger som gitt i lovverket for garantier. Kommunedirektørens forslag til vedtak i fire punkter. Punkt 1. Kommunestyret ønsker som eier av selskapet å bidra til at Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS skal starte opp aktivitet i bygning 5 i Raufoss Næringspark. Dette synliggjort gjennom avsetning av 700 000 kroner i driftsmidler i budsjettet for 2021. Punkt 2. For å sikre oppstart raskest mulig garanterer Vestre Toten kommune for dekning av de årlige husleieforpliktelsene til selskapet med virkning fra 1. januar 2022 og 5 år fremover til og med 31. desember 2026, jf. Forutsetninger i vedlagt utkast til leiekontrakt. Punkt 3. Det maksimale beløpet garanteres for 3 millioner kroner. Og punkt 4. Vedtaket trengs ikke godkjennes av departementet. Da åpner vi for at det kan tas ordet i saken, og der det hen fra Elin Synneve Solberg Høgre. Vær så god, Elin.
Takk, ordfører. Jeg hadde en sånn uvillig hand og ville ikke opp her. Jeg anser meg som inhabil i saken, siden at jeg har styreverv i selskapet. Takk.
Takk. Det en god presisering der. Jeg lurer på å bare ta det opp til kommunestyret før vi bare går videre, om at vi da godtar at Elin inhabil i denne saken. Noen som uenige, de protestere eventuelt i chatten. Det det ingen som gjør, og da er det vedtatt, Elin, og det bra du rekker opp og informerer. Da det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det er forslag til vedtak her. Her står det bygning 6, men det bygning 5, det riktig nok. Og så står det 700 000 kroner avsatt i budsjettet for 2021. Og så står det at det maksbeløpet er garantert for 3 millioner kroner i 5 år. Altså hvis du tar 700 000 kroner og ganger med 3, så får du jo 3,5 millioner kroner. Og er det slik da at en forventer at denne garantien som vi nå gir ikke behøver å bli utløst, og at det kommer andre parter inn her som er med og drar dette prosjektet? Det var i grunnen spørsmålet. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Da har kommunedirektøren Bjørn Føkar bedt om ordet. Vær så god.
Ja, ordfører. Bare må sortere litt på de tallene her. Det er jo sånn at vi har avsatt penger over 300 000 i året i 3 år i kommunen, og så har det vært en ekstra avsetting på 400 000 inneværende år på driftsmidler. Men den garantien, den må vi jo håpe at vi skal slippe å betale, ved at det er andre som kommer inn, og at de får en samlet finansiering for hele museet sin virksomhet. Men jeg må ikke drive og koble de talene som er der, for vi har jo bare vedtatt en kortsiktig finansiering på drift her med ekstra midler inneværende år. Og så tar jo kommunen da den risikoen ved å i det årlige på den husleia her. Og det kan hende at det må brukes av de penger som vi allerede har signalisert og sette av. Men vi må ikke drive og gange opp imellom punktet her, i alle fall.
Takk skal du ha. Bjørn, er det flere som ønsker ordet i saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, for andre gang.
Nei, men det var jo en god presisering der av rådmann, men det er jo lett å kunne se sammenhengen i et vedtak, for det står sånn det gjør. Og det må den også ha med seg, så vi må ha klargjort hva det ligger i det. For jeg vet i neste omgang, hvis dette blir utløst, så brukes vedtaket for det det er verdt. Så derfor så synes jeg det var en viktig presisering, det som rådmann, eller kommunedirektøren her kom med. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Er det flere som ønsker ord i saken? Så er ikke sett, og da går vi over til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak, som er sak 2121, godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe, oppstart av videre utredning og kommunal overdragelse av Sivesin vannverk til Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune. Bakgrunnen for saken er at i 2020 ble det avholdt formøter og diskusjoner mellom kommunene av Vestre Toten og Østre Toten sine vann- og avløpsavdelinger om framtidens utfordringer med sikker vannforsyning. Sivesin vannverk er etablert i grenseområdet mellom Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, og kjøper hele sin vannforsyning fra Østre Toten kommune og fordeler seg følgende. Ca. 900 personer i Østre Toten kommune får vann via Sivesin sitt ledningsnett, og ca. 2200 personer i Vestre Toten kommune får vann fra Sivesin sitt ledningsnett. Det ble ikke mulig å avholde fellesmøte mellom Vestre Toten, Østre Toten og Sivesin vannverk før nyttår. Derfor så ble det bestemt at Østre Toten kommune skulle sende oppsigelse om leveranse av vann til Sivesin, selv om det ikke ble gjennomført et møte. Oppsigelsestiden for leveransen av vann er 1 år fra 1. januar 2021, og det vil si at avtalen løper til 1. januar 2022. Det ble innkalt til nytt møte mellom kommunen og Sivesin vannverk. Møtet ble avholdt 28. januar 2021 i Østre Toten vann- og avløp sine lokaler på Krabi. Konklusjonen etter møtet som ble avsluttet i god tone er at det fra alle parter er en enighet om oppstart av videre utredning for å se på muligheter om en overdragelse av Sive sin vannverk sitt ledningsnett og tilhørende installasjoner i kommunen. Det påpekes at det må gjennomføres en tilstandsvurdering av vannverket, herunder vurdering av behovet for å gjøre investeringer for å heve standarden opp på kommunens nivå, for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav, utføre selvkostberegninger som viser om økonomiske konsekvenser av overtagelsen for årsgebyret til henholdsvis vannverkets og kommunens abonnenter, og vurdere hvordan nødvendige tiltak kan finansieres og når de skal gjennomføres. Er under behov for anleggsinnskudd for vannverkets medlemmer og særegne kommunale gebyr. Kommunestyret i henholdsvis Østre og Vestre Toten kommune vedtar etablering av et prosjekt og gir mandat til en arbeidsgruppe for utredning av løsning og konsekvenser i forhandlinger med vannverkets styre, eventuelt særskilt oppnevnte personer utpekt av vannverket for å forhandle med kommunen. Vurderingen er at kommunedirektøren er glad for at opprettes god dialog med Sive sin vannverk og Toten kommune om mulig overtagelse av vannverket. Vurdering av overtagelse av vannverket er forankret i vedtatt kommunedelplan for vann og avløp i Vestre Toten kommune. Før det arbeides videre med saken, ønsker kommunedirektøren en forankring i kommunestyret, da dette er en sak som har betydning for over 2000 innbyggere i vår kommune. Kommunedirektøren vil orientere nærmere om saken i formannskapet og kommunestyret. Det ligger også vedlagt brev fra Sive sin vannverk i papirer vi har fått utsendt i saken. Forslag til vedtak er i tre punkter. Så kom det et punkt 4 i chatten der. Punkt 1. Kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sive sin vannverk som ligger i Vestre Toten kommune. Punkt 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre forhandlinger og gjøre en nødvendig avklaring med Sive sin vannverk og Østre Toten kommune, herunder oppnevne representanter til arbeidsprosjektgruppe som følger opp saken. Kommunestyret, punkt 3. Da. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om formell overtagelse når nødvendig saksgrunnlag foreligger. Og punkt 4, som da ble i chatten her, er følgende. Prosjektkostnader fordeles slik. 50% fordeles likt mellom kommunene, og 50% da fordeles etter abonnenter. Da var mye ord på en gang, så da skal vi åpne opp for at det kan tas ord i saken, og da har kommunedirektøren Bjørn Føkard bedt om ordet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg ba om ordet i forhold til det tilleggsforslaget. Jeg ser at det ble en skrivefeil i vedtaksforslaget også. Det skal stå 50% fordeles, altså ordet av skal bort. Bakgrunnen for at dette her tilleggsforslaget kommer nå etter at den var i formannskapet, der var behandling av Østre Toten kommune i formannskapet, der ble det fremmet forslag om at kostnader skulle deles ut fra antall abonnenter. Så det står feil abonnementer, ja, abonnenter, ja, ok. Men så hadde vi en dialog, ordføreren og jeg, med ordfører og kommunedirektør i Østre Toten. Og jeg synes det var en urimelig måte å gjøre det på, for at mye av det vi, som gjelder prosjektkostnader nå, som dette er frem til at det blir ting felt på plass nå i 2021, så blir det, jo, det blir ganske lik jobb mellom kommunene, uavhengig av antall abonnenter. Så vi spilte inn det forslaget her med 50% lik fordeling, og en 50% fordeles etter antall abonnenter. Og jeg hadde kontakt med kommunedirektøren i Østre Toten under kommunestyremøtet Stoms i går kveld, og så vidt jeg har skjønt det, så tror jeg så har Østre Toten fattet det samme vedtaket. Så det er jo absolutt en fordel at vi greier å lande ned på samme vedtak her. Så skal vi korrigere Vegard litt på, og Stian på det punktet, på den jeg fikk lagt inn i chatten. Det ble litt feil. Ordet A skal bort, og så skal det ikke stå abonnementet, men abonnenter. Så da tror jeg det var, ellers har jeg ikke tenkt, det sto i saken at jeg skulle orientere mer om saken, men den begynner å bli ganske godt kjent, og jeg kan heller svare på noen spørsmål.
Takk skal du ha, Bjørn. Da var det også, kom det noen presiseringer i forhold til det som er skrivet i chatten i forhold til punkt 4, så da har Bjørn også redegjort for hva som ordrett skal stå der, så da er vi også informert om det. Men da åpner jo for at folk kan ta ordet i saken, så da er det bare å trykke på nævann, den gule nævann. Der kom det i hend fra en Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Vær så god.
Jeg har stilt, ordfører, jeg har stilt spørsmål i chatten. Det går på dette med prosjektkostnader. Vi vet her noe her uten at vi vet omfanget av det som et nytt punkt, så jeg vil gjerne ha en presisering på hva det innebærer. Ellers så er det jo gledelig å se at her er det en god dialog mellom kommunen og Sivsyn Vannverk, og at det er velvillig fra begge parter til å finne en god løsning. Men det som mange abonnenter på Sivsyn Vannverk er opptatt av, eller styret er opptatt av, er at da ikke abonnenter skal betale nye tilknytningsavgifter. For det har de gjort en gang før, og føler det urimelig. Og så vil jeg, det bør vi ta innover oss, og så vil jeg bare si at vi bør ha en god dialog med vår styrerepresentant fra kommunen, som er Sonny Sandnes, i denne prosessen, sånn at hun er koblet på, og blir tatt på alvor i så måte. Ellers så synes jeg dette her virker veldig fornuftig, utifra at infrastrukturen vår, og vann og kloak bør fortidsvis være en offentlig oppgave. Så jeg er fornøyd med det, og jeg er veldig glad for at dialogen er så god mellom partene, og at det ender som et godt resultat for begge parter. Takk.
Takk, Ariel. Jeg vil bare anmode om når vi har spørsmål, at vi da rekker opp hendene og stiller, for det som foregår i chatten er vanskelig for lyttere og de som følger møtet åpent å få med seg, og er også vanskelig å holde kontroll på når den og leder møte på andre områder. Så hvis det er noen ønsker svar på i møtet, så gjerne rekke opp hendene og stille det der. Så det er bra, Ariel, at du da førte opp med å ta opp hendene. Da er det enklere å få kontroll på det. Da har kommunedirektøren bedt om ordet. Vær så god.
Ja, ordfører. Det var relevante ting Ødegård var innom her. Vi vet ikke hva prosjektkostnader er. Det er jo en av grunnene til at vi går inn i et arbeid nå, er jo på en måte å finne ut hvor mye er vi nødt til å gjøre i fellesskap utover. Målet nå er jo å på prinsippet enklest mulig måte da, greie å komme frem til en avtale om overtakelse som blir med å behandle før ferien. Vi ser da at vi er nødt til å hyre inn litt av bistand kommunene imellom på, ja, det er også sammen, for å få til det oppi alt annet vi har å drive med. Men vi prøver å gjøre det på enklest mulig måte, og det ligger jo klare innspill for Sivsyn sin vannverk på det, at de ønsker, jeg tror de skrev at de ønsker handling og ikke så mye lange prosesser. Men når det er gjort, og vi forhåpentligvis får et vedtak i Sivsyn Vannverk sitt medlemsmøte blant abonnenter og eiere av det, og i kommunestyret, så går vi jo inn i en ny fase utover resten av året, der vi er nødt til å få på plass masse formaliteter og slike ting, og vi er nødt til å begynne å se hva vi er nødt til å gjøre av tilpasninger for å på en måte kunne koble opp mot kommunale vannverket vårt. Og da, så i den første fasen vi har nå, ute jo vinteren og våren, så vil vi avklare de prosjektkostnadene der. Så det blir liksom to faser i år, og det er den fasen der som de fordelingen mellom kommunene gjelder, og så vil det jo bli å ta inn i budsjettet våre i året fremover. Men kan jeg si så mye at vi ser jo da at det er litt jobb dette her. Vi skal jo ha dialog her. Vi skal jo ha på en måte alt på plass da, med dokumentasjoner og så videre. Vi skal jo ta over alt det formelt som sier sin vannverk har til avtaler med grunneier og så videre i dag. Så det er noe jobb med det. Men vi har ingen oversikt over prosjektkostnader nå, men det blir jo begrenset det frem til vi får saken opp på de kommunestyret. Så har jeg lyst til å si to ting til som er kommentert. Styrerepresentanten Sonny Sandnes har jeg hatt to samtaler med og sendt over dokumentasjon og føler at vi har en grei dialog med henne. Hun er jo i litt dobbel posisjon at hun representerer for så vidt kommunen inn der og samtidig også er abonnent og interessent i området. Så det fungerer. Og så har jeg lyst til å si to ord om tilknytningsgebyr. Det var ingen overraskelse på meg at det kom med tilleggsskriv på det, for når det dukket opp i det første møtet vi hadde før helt rett etter jul der, så kom et spørsmål om tilknytningsgebyr opp. Og jeg skal ikke dra opp det som noen stor sak nå, og jeg skjønner jo her at de mener at det er betalt tilknytningsgebyr når det kommer deg på Sivsyn Vannverk. Men det er jo ingen av abonnenter i Sivsyn som har betalt tilknytning på Skjelbreia og på vannverket vårt. Det har jo aldri skjedd. Så har ikke jeg sagt at det behøver å bli gebyr eller store gebyrer, men loven er faktisk sånn at det står at alle som tilknytter seg i et vannverk skal betale tilknytningsgebyr. Men det øste med tilknytningsgebyret, det er det kommunestyret som bestemmer. Så jeg håper at vi ikke, det viktig at vi på en måte lett den saken ikke ligger i bero, men vi må, for den skal vi jobbe med. Men vi nødt til å håndtere det på en god, røddig måte. Jeg har veldig forståelse på hva styret og abonnenta sier der, og så må vi håndtere det opp mot lovverket. Sånn det er i dag, så er tekniske byrer i Vestre Toten lave. Det er 6000 kroner på vann og 6000 på avløp. Og skulle på en måte ha ført loven og koblet på tvert, så hadde det vært i 6000 kroner. Men som sagt, dette er det kommunestyret som skal ta stilling til. Når vi kommer til den saken i mai-juni, når dette kommer opp, så skal vi fremme noen synspunkter på hvordan det med tekniske byr skal ordnes. Men vi er nødt til å følge norsk lov, og så må vi bruke de muligheter som finnes innenfor for det. Takk.
Takk skal du ha, kommunedirektør. Da er det Elin Synneve Solberg Høgre, deretter Jorunn Signe Ballangerud Senterpartiet. Vær så god, Elin.
Ja, takk, ordfører. Det vi fra Høyre har vært veldig på i forhold til denne saken, det er jo at det skal være en sikkerhet i forhold til vannleveranse, og at kvaliteten på vannet skal være bra for alle våre innbyggere. Men som rådmannen eller kommunedirektøren sier, så er det jo en liten usikkerhet i forhold til hva vi overtar. Og jeg har et spørsmål i forhold til det om den avtalen som da skal over, vi skal overta den avtalen og den driften av anlegget. Vil det da utløse andre krav, for eksempel i forhold til ledningsnettet? Du ble nevnt nå her, det her med privat eiendom og og vil det bli videreført de avtalene som vannverket har i dag? Og, men kan det være en stor usikkerhet i forhold til at det vil utløse flere krav fra de som er andelshavere eller grunneiere her? Men det her gir oss uansett så gir det oss et bedre utgangspunkt i forhold til fremtidig utbygging, og vi vil få en mer oversikt over ledningsnettet vårt, og hvor det vil være hensiktsmessig i forhold til videre utbygging for å få en leveransesikkerhet på hele kommunen vår. Og det, jeg tror det faktisk at det her er jo en gladsak for kommunen vår i forhold til videre utbygging, også andre områder som i dag ikke har den infrastrukturen på plass. Men det som er det hovedmomentet, det er jo det her med sikkerhet og vannkvalitet som da vi ser på, og at vi har god tilgang på slokkevann. Så jeg tror det her kan være en bra overdragelse, men det, som det ble sagt nå, så vil jo det her komme igjen som en sak når flere ting kommer på bordet. Men det var akkurat det her spørsmålet om vi kan utløse andre krav som da eventuelt vil ikke bare bli videreført i forhold til avtalen. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da er det Jorunn Signe Ballangerud Senterpartiet sin tur. Vær så god.
Ordfører, når kommunen skal ta over et eksisterende vannverk, så vil jo det være medlemmer som allerede er med der, hva de har betalt og ikke betalt tidligere, en annen sak. Men jeg vil bare si at det er forskjell på om de skal betale en tilknytningsavgift hvis det hadde vært noen som ikke har vært tilknyttet et vannverk fra før, enn når kommunen tar over et vannverk med abonnenter. Så vi skal ha det litt i bakhuet at det er en juridisk forskjell der. I tillegg så lurer jeg litt på, er det tanken at de som nå er knyttet til Sivesund vannverk fremtiden skal få vatten fra Skjelbrea, eller er det sånn at vi skal fortsette å bruke Mjøsvatn og eventuelt ha det, tilgangen av Mjøsvatn som en backup hvis det skulle skje noe med vattnet fra Skjelbrea, for eksempel? Tusen takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Faukal, som har rekt opp henne. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Litt flere ting som er spørsmål, ja. Elin, hun sier noe om det kommer andre krav og slik. Det er det samme kravet egentlig til å drive et privat vannverk som et kommunalt vannverk, så jeg kan ikke se at det dukker opp på sånne ting. Men det er ting vi vil gjøre ganske umiddelbart, vil jeg anta, når vi sånn type vannverk. Vi vet at Sivesund blant annet har hatt problemer nå med når det har vært i strømmen og vært borte med pumpestasjon og slike ting. Vi vil nok gå inn og legge det på samme standard vi har, så vi sikrer forsyninger kontinuerlig blant annet. Så det, vi får jo noe investering I det. Men vi får jo veldig mange abonnenter inn I systemet da. Men målet må jo være å komme opp på samme nivå på det på sivilsiden som vi har på det kommunale. Og mye av det sivilsiden nett jo også bra og mye jo også sannhjerter. Men jeg bare lyst til å, så jeg jo enig at som Elin sier, at dette framtidsrettet. Jeg tror at dette veldig klokt I forhold til utvikling av kommunen framover. Men jeg har lyst til å bare tilføye jo at det blir litt jobb. Jeg kan jo blant annet I forhold til formaliteter. I første dialog vi hadde med Sivesin, så bekrefter de at de har jo ingenting lyst til avtaler på. De har avtaler med grunnøyre, men ingen avtaler tinglyst til. Det slike ting som vi som kommune selvfølgelig nødt til å få på plass. Det klart, det en ganske stor jobb. Så det en del ting som følger med at det her ved å ta over. Ellers så, I forhold til det Jorunn sier, så det nok ikke noe juridisk forskjell på. Og det å koble seg til det sånn som lovverket nå, den sier at det skal kobles til et offentlig kommunalt vannverk, så skal det betales tilknytningsgebyr, selv om det har vært på et privat vannverk før. Men dette det jeg sa I sted, at dette skal vi prøve å finne løsninger på, som gjør at vi kommer I land med den saken. Vi har holdt med oss jurist som bistår oss I denne her saken, som på siden fremste kompetansen på det området her. Ellers målet at vi skal ha vann fra Skjelvrya. Det kan hende I en overgang at vi må kjøpe vann ifra Østre Toten, men det har litt med hvordan vi velger å gjøre de tilkoblingen og utbyggingen på Reinsvoll. Det kan være muligheter med å få koblet ganske greit inn på nett, men det kan også være snakk om at vi gjør litt andre investeringer for å framføre inn på nettet på andre områder. Det kommer nå til barsatt til. Men I dette her så følger vi jo opp det som Jorunn tok opp ellers med ambisjonen om å kunne ha reservevannforsyning og i samarbeid med Østre Toten. Så ja. Men det som de sikkert skjønner, så det en del ting dette å få på plass intensjonsavtalen, og så det mange spørsmål som vi og stiller oss her, som vi må avklare når vi får fattet endelig vedtak på saken. Men vi veldig opptatt av å gjøre som Sivesin inviterer til, og ha en praktisk tilnærming I den fasen vi nå går inn I, slik at vi greier å enes om en egentlig greiest mulig overtakelsesavtale. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da det tre stykker som har tegnet seg, og jeg foreslår en strek under Pettersbakken sitt innlegg. Og da, Stian, kan du få ta ordet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg skal være forholdsvis kort. Jeg er jo positiv til dette her, og I likhet med det som Solberg sier, så jo dette I framtidsrett, og det ikke min, I hvert fall spesielt for Vestre Toten, og jeg tror vi helt avhengig av det for å få den utviklingen vi vil. Og så det dette her med kostnader. Ja, det helt sikkert en del kostnader. Jeg sa noe om det I formannskapet også, men jeg trygg på at det håndteres innenfor selvkostområdet, og at det I tillegg til at vi får mange nye abonnenter. Så jeg, selv om det en del jobb, så tror jeg det jeg tror ikke det blir veldig problematisk. Det noe mitt syn på det. Men så jeg opptatt av, det sa jeg noe om I formannskapet, det også, det et referat ført, men I likhet med det Ødegård tek opp, så det jo, altså det, og som kommunedirektøren for så vidt sier nå, at den opptatt av å imøtekomme Sivesin og doms ønsker og krav, og det jo stort sett det eneste kravet dom og det eneste dom påpeker utover at de ønsker at dette skal skje relativt fort, det å ivareta sine abonnenter med at de ikke skal betale en ekstra tilkoblingsavgift. Og så det sikkert riktig som kommunedirektøren gir uttrykk for, og det ga han for så vidt uttrykk for i formannskapet også, at jussen og lovverket åpner for det. Men så det et poeng til. Han sier jo samtidig at dette noe kommunestyret skal veta. Og da det kanskje lurt da å lytte til signaler som kommer fra kommunestyret, for det jo vi som skal veta dem når de skal vetas. Og det jo en del signaler her nå, både i formannskap og her, som sier det, og vi i hvert fall tenker rundt det, og i forhold til hva som Syvesen da har sagt noe om. Så jeg tenker uansett at det er lurt å ha med seg da, at tallen skal legge frem det for kommunestyret. Ja, takk.
Takk skal du ha. Petter Spaken representerer da Arbeiderpartiet, for det sa jeg innledningsvis, men da er det en taler som gjenstår i saken, og det er da Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, dette er en positiv sak, men det er en komplisert sak. Mye juss igjen, og vi har jo erfaringer med å overta selskaper nå. Jeg tenker da på Sagatunet, der vi trådde gærlig og måtte gjøre opp at vedtaket. Så dette her skal vi ikke stresse med, så vi tråkker ut i noe juridisk. Det er i hvert fall helt sikkert. Men så er jeg interessert i tidslinja igjen, for det samtidig som jeg vil mane til at vi gjør... gjør dette så ordentlig at vi bare skal gjøre et vedtak, så er det jo av vår interesse at dette år skjer ganske så radig. For vi har jo noen utbygginger på Bøbru som vi skulle ha vært i gang med, som vi kanskje vil måtte skyve på hvis dette her ikke går fort nok. Så si litt om tidslinja, Bjørn. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da er det streksatt, og Bjørn, kommunerektør, får noen avsluttende ord i saken. Vær så god, Bjørn.
Ja. Takk, ordfører. Jeg er enig med Svein-Erik. Vi trenger å få avklart så fort som mulig. Og først, da, det juridiske. Vi har med oss i denne i saken her, og Guttorm Jakobsen, som var juridisk rådgiveren vår da vi tok over vannavtalen i Industriparken. Han er den fremste i Norge på vannavløpsrett. Så det er viktig å ha med han på det, og vi bruker han når vi har behov. Prøver ikke å overforbruke på advokat, men nok til at det blir rødig. Tidslinja er slik at Sivsyn, som jeg har forstått det, så vil hun ha sitt første årsmøte i april og fremme saken der. Der vil neppe 2/3 av alle abonnenter møte opp. Da vil det bli folksomt og det der. Og da sier vedtekten doms at da må de innkalle nytt årsmøte, og da kreves det 2/3 flertall fra de som møter opp. Så vi er vel på en mai eller juni, og målet vårt er å fatte vedtak. Vi må fatte vedtak før ferien i både sin vannverk på årsmøte og i kommunestyret i Østre og Vestre. Det trenger vi også for å ha den perioden med å få avklarting og forberedt inn mot et nytt år. Og som du sier, så henger dette sammen med våre utbyggingsprosjekter på Bøbru. Og vi har jo sett på dette her og vært forberedt på det, og vi har jo lagt i budsjettøkonomiplan også penger til å egentlig gjøre framføring til hovedledningsnett mot gjesteromområdet. Så får vi se hvordan det da gjør det til slutt og slutt når det da, hvis det går i orden med den stive siden overtagelsen. Så den tidslinja, den er vi opptatt av på samme måte som deg, Svein-Erik, og kommunestyrevedtak der også, som Stian og Petterbakken nå påpekte, det er teknologiske byer og de tingene der, det må vi jo da gi et signal eller en avklaring på å gi samme sak. Så før ferien er deadline for kommunestyret.
Takk skal du ha, Bjørn. Da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da er den saken enstemmig vedtatt. Da er det neste sak, som er sak 22-21, sykehusstruktur, oppfølging av kommunestyrevedtak. Saken kommer jo i utgangspunktet fordi vi i et ekstraordinært møte 14. januar fattet et vedtak i to kulepunkter som ba om at kommunedirektøren utreder oppsigelse av samarbeidsavtale og samhandlingsavtale med Sykehuset Innlandet, og kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere andre mer hensiktsmessige foretakstilhørigheter hvor bevaring av Reinsvoll er mest sannsynlig. Og så viser det da seg at Kommunedirektørens utredning viste at lovverket de gir klare føringer for kommunens plikt til å inngå samarbeidsavtale og dermed tilhørighet til et helseforetak, og at det helseforetaket som bestemmer hvilket foretak kommunen skal være tilknyttet til. Det vil si at det veldig begrenset hva kommunestyret kan få gjort i denne saken her. Og forslaget ta vedtak kort og greit at kommunestyret tar kommunedirektørens utredning til etterretning. Da åpner jo for at folk kan ta ordet i saken, og da er det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, som er på Reinsvollseie, som skal ha ordet i saken. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg lurer litt på, for jeg driver å lese litt denne saken her. Jeg ser det står her at det altså kommunestyret skal jo inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, det vil si det som er nærmest. Men det står samtidig her at vi kan jo også si opp avtalen med et års varsel, og det står jo ikke her at det er helseforetaket som skal diktere innholdet i en avtale. Jeg mener jo at her må jo vi stå frem og fortelle at det er faktisk vi som dikterer hva som skal stå i den avtalen, spesielt i forhold til psykiatribehandling, mener jeg.
Ja, jeg så det akkurat nå. Da prøver jeg på nytt. Og da er det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, som har ordet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Ja, hadde det vært så enkelt som Bergstuen sier, så hadde vi lett vært lekt, men slik er det ikke. Og det har vi prøvd å forklart i forrige sak, når vi hadde den oppe på Smeksøen der kommunestyret, om at dette kunne ikke gjøres på denne måten her, nettopp på grunn av foretaksmodellen og hvordan den binder oss. Så her har rådmannen, eller kommunedirektøren, da kommet med svaret, og det kunne den fort finne ut med å ta noen få tastetrykk på en datamaskin og finne dette svaret her, for det lå i kortene. Men når det er sagt, så vil jeg gjerne gå tilbake litt, grann, ordfører, på det vedtaket som flertallet her har vedtatt. Og det går for det første på dette med skroting av foretaksmodellen. Og det er det flere som ønsker. Vi har fra Senterpartiet hatt det fra da foretaksmodellen ble vedtatt i 2001, at den ikke hadde bærekraft, og det står vi fortsatt ved, så det er vi enige. Når det gjelder punkt 2 med dette med etablering av hovedsykehus, så er det klart at kommunen gjort et vedtak, mens et stort mindretall har et avvikende syn nettopp på punkt 2. Det er dette med etablering av hovedsykehus og ikke støtte det. I årsmøtet i Oppland Senterparti så ble det vedtatt at vi primært går inn for et hovedsykehus ved Moelv. Og det er helt i samsvar med det vi fremmer inn i vårt kommunestyre. Så vi er enige der, og dermed så er avviket i forhold til det vi mener på det punktet. Når det gjelder punkt 3 og 4, så har jo rådmannen da sagt hva han mener om det, så da faller vel det bort, slik at det vedtaket som står i punkt 3 og 4 er borte. Når det gjelder utredningen og hvordan konsekvensene blir for kommunehelsetjenesten, så vil det vel bli gjort en redegjørelse der fra Gjøvik-regionen i etterkant, vil jeg tro. Jeg har lyst til å si det at vi ser jo i media nå at saken om sykehusstrukturen og hovedsykehus og Reinsvoll er i søkelyset. Når det gjelder Reinsvoll, så tror jeg jeg er helt sikker på at det er politisk, tverrpolitisk enighet om at den bør bestå. Fra Senterpartiet så har vi jo nedfelt det i vårt vedtak, at vi mener at Reinsvoll har sin berettigelse, samme hva slags sykehusmodell som blir valgt. Det er det poenget, og da ønsker jeg at ordføreren også tar med seg, når han kommuniserer dette utad, at fra Vestre Toten kommune så er det en politisk bred enighet om å bevare Reinsvoll. Og det oppimot alle de aksjonsgrupper og så videre som nå etableres, så bør det kunne presiseres. Og jamfør det vi tok opp fra Senterpartiet i mars-møtet rundt støtte til Reinsvoll. Så legger jeg merke til at styret i Innlandet Arbeiderpartiet ikke ønsker å ta opp saken om sykehusmodellen på sitt årsmøte.
Arild, jeg bare minner om at det gjelder disse to punkter om utredningen som vi skal ta stilling til nå, og utover det så er det en helt annen sak, så jeg bare ber dem at du holder etter de to kulepunkter vi skal fatte vedtak på nå etter selve sykehussaken, for den er ikke oppe til debatt nå. Takk.
Ja, da er jeg helt uenig med deg, for sykehussaken dreier seg om vedtaket, og punktene henger sammen, så at du kan isolere det på den måten, det forundrer meg, men da skal jeg ikke dra videre på det. Men da har jeg fått sagt at du må være ryddig på hvordan du framfører budskapet til Vestre Toten. Så vil jeg til slutt da bare be om at ordføreren kommer med en skriftlig redegjørelse på hva som blir gjort i sykehussaken fra Vestre Totens side, utifra at vi her er avviker ifra de andre i regionen, sånn at vi greier å følge med på hva som skjer, for det er faktisk en del misforståelser ute og går. Takk.
Takk skal du ha. Jeg kan, før Pettersbakken får ordet, så kan jeg være helt tydelig på at det har vært kommunisert klart og tydelig fra Vestoten at det er fullstendig enighet i kommunestyret om bevaring av Reinsvoll. Det står også i skrivet som har oversendt Helse Sør-Øst, og det står også i det notat jeg framførte for Helse Sør-Øst, og det er jo påpekt i Gjøvik-region, Velhus-region og Hadeland-region, så det er ingen tvil om at det er full enighet i kommunestyret om akkurat punktet på bevaring av Reinsvoll, og så har jeg også vært tydelig på å formidle det som er flertallet sin innstilling, som også er min rolle som ordfører, men også har tydeliggjort hva som har vært standpunktet av dem som ikke har støtte flertallet, så det er godt synlig, og nå er det jo framover høringa, som er en viktig prosess, og den er lagt opp til og skal behandles i kommunestyret i mars. Vi har fått utsatt frist, så vi kan behandle det i kommunestyret den 25. mars. Da går vi videre på tallista, og da er det Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, i motsetning til Ødegård da, så synes jeg jo at det var veldig greit å få disse her spørsmålene utredet, og det er jo sånn jeg har forstått å lese ut fra media, så er det jo slik at det var ikke noe enstemmig vedtak på årsmøtet i Senterpartiet heller i forhold til hva de ønsker med dette, så hvis det nå skulle bli et storsykehus ved Brumunddalen eller Hamar, eller hva det nå blir en, så vil det vel antagelig være grunnlag for et eget helseforetak for den del, så det er veldig greit sånn sett å ha forutsetninger klart for seg. Og så er det jo slik da, at i likhet med denne saken, så kan en jo med noen få tastetrykk og finne ut at ved å gå for et storsykehus, så sier en nei til Reinsvoll. Sånn at saken blir helt feil framstilt fra representanten Ødegård. Takk så langt.
Takk til Pettersbakken. Da er det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Kommunestyret, kan jeg få lov til å stille et spørsmål? I denne saken så står det at kommunedirektøren forstår dette dit hen at avtalen kan sies opp, men at den da må erstattes av en ny avtale, fortsatt med helseforetaket som bestemmes av det regionale helseforetaket. Dagens avtale med Sykehuset Innlandet kan altså sies opp, men da må den erstattes med en ny avtale med SI eller annet helseforetak innen Helse Sør-Øst. Og så kan jeg få lov å spørre da, hvorfor kan ikke Vestre Toten kommune si opp den avtalen vi har, og så i ettertid da være med å diktere hva som skal stå i den avtalen som da skal tegnes på nytt med SI? Takk.
Takk skal du ha, Per-Erik. Noterer at du har stilt et spørsmål, men jeg ser også, og nå ser jeg en Bjørn har tegnet seg, og så ser jeg at en Arild har bedt om en replikk, så da skal en Arild få replikken sin. Vær så god.
Nei, jeg frafaller det.
Den grei. Da går vi videre på Elin Synnøve Solberg, Høyre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg må bare tilbake på papirene. Ja. At vi ikke kunne si opp avtalen uten at vi hadde en annen avtale, det kommer jo for meg ganske klart fram. Men samtidig så er det jo litt forunderlig å si at posisjonen ikke visste dette. For avtalen som sådan har jo vært i diskusjon tidligere. Jeg prøvde også sågar å ta det opp på regionmøtet. At vi synes at avtalen før den gikk til signering, at vi skulle få en politisk behandling på den. At vi kunne få komme med momenter i stedet for at det kom som en felles sak som skulle ut til alle kommunene i nedslagsfeltet. Så vant å kalle det for det området som avtalen skulle gjelde for. Og da fikk jeg bare beskjed om at dette var en ren administrativ jobb som jo ble gjort av på administrasjonsnivå. Arbeiderpartiet har ikke støttet meg i det her i det hele tatt. Så det er jo litt, når du har historikken med seg, så er det jo litt forunderlig å se at nå er det veldig viktig for Arbeiderpartiet å kjøre denne saken. Akkurat når det med samlokalisering med psykiatri og somatikk, det har vi fra Høyre i Vestre Toten hele tiden sett et spørsmålstegn ved om dette skulle være riktig måte å gjøre det på. Men storsykehusmodellen har jo hele tiden lagt til grunn, og det har jo også Bent Høie sagt, at det skulle bygges på den Kalnes-modellen. Og Kalnes-modellen har jo faktisk bare akutt psykiatri innenfor Kalnes. All annen behandlende psykiatri er desentralisert i hele nedslagsfeltet i området der. Så der har du din spissa behandlinga. Den er da desentralisert, mens den akutte behandlinga er lokalt. Jeg synes det er skuffende å si at vi ikke skal gå for et storsykehus, for det er faktisk det nullalternativet som vi nå, Vestre Toten, signaliserer ut til omverden. Den er ikke bra. Å tro at vi skal oppnå at vi skal få mye midler til å bibeholde en sykehusstruktur sånn som den står i dag, det er bare å kaste blår i øynene på folk, for det kommer ikke til å skje. Her er det noe med at det er Drammen som står for utbygging. Etter Drammen så er det Innlandets tur. Og nå skal jo denne avgjørelsen tas nå i vår, så nå håper jeg at noen andre tenker litt annerledes enn hva vi gjør i forhold hvertfall til det store sykehuset. Storsykehus må på plass, uansett hva man snakker om elektiv eller akutt medisinsk behandling på andre sykehus, så kommer et storsykehus å trompe all andre behandling. Den kommer til å vinne i rekruttering i forhold til å få de gode arbeidsplassene og de gode kompetente personene til å søke dit. Og så har vi fritt sykehusvalg, så dersom ikke vi klare å få et storsykehus med de viktigste operative eller operasjonsområdene der, da tror jeg faktisk at vi kommer til å tape i Innlandet. Og da har vi fritt sykehusvalg, og da kommer jeg og andre som tenker kvalitet og omfang på antall operasjoner. Vi kommer til å søke oss andre plasser hen. Så jeg ønsker at vi holder fast ved at vi vil ha behandlende psykiatri, desentralisert, men stor sykehus, det bør, og det fortjener vi, og det må vi ha på plass. Takk.
Tor Sundheim, Rødt, sin tur. Vær så god.
Ja, ordfører. Det sykehus betyr nedlegging av regn. Det er helt på det regnet. Så vi må stå fast på at vi vil gå imot hovedsykehus, skrote foretaksmodellen. Men det er ikke relevant i det vi prater om nå. Altså, vi må jo bare vedta direktørens anmodning om å ta det han sier til etterretning. Men når vi gjør det, så ikke det. Det rikker ikke ved vårt hovedstandpunkt om å skrote foretaksmodellen og gå imot hovedsykehus for blant annet å bevare Reinsvoll. Sånn ser jeg det for min del, helt klart. Takk.
Takk. Takk, Tor Sundheim Rødt. Da er det kommunedirektør Bjørn Faukal som skal svare opp noen spørsmål som har vært stilt i saken. Vær så god, Bjørn.
Takk for det, ordfører. Det er vel første rekke spørsmål fra Bergstuen. Jeg blander meg til bort i den øvrige debatten rundt strukturen her som det er nå. For det er stille spørsmål om vi bare kan stige opp på avtalen og si varme og diktere hva vi vil ha videre. Men det er nok ikke sånn det fungerer. Det er riktig, vi kan si opp avtalen, og da vil vi komme i en reforhandlig situasjon. Men det er jo regionale helseforetaket som da bestemmer hvem vi skal lage avtale med. Og det vil jo da selvfølgelig på nytt bli Sykehuset Innlandet. Og vi er vel neppe det sterke part her i den saken med å diktere innhold i en avtale. For det, vi må jo da lage en avtale innenfor den strukturen og den fordelingen han har på tjenester innenfor helseforetaket. Så det tror jeg bare blir en ørkesløs prosess der vi ikke kommer noe videre, og vi blir neppe den som kan diktere på en måte. Og det har ingenting med struktur å gjøre, for den går jo på samhandlingen med foretaket. Så vi får ikke sikre oss på en måte Reinsvoll gjennom en sånn avtale. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da er det fire stykker som står på tallista. Jeg foreslår da en strek under Ahmed sitt innlegg, og så bare presisere en gang til at der vi skal ta stilling til saken her, er da utredningsspørsmålet fra kommunedirektøren, og ikke selve strukturen under rett, for det er en diskusjon vi har hatt i førre møte, som er disse to vedtakene har vært fattet i, bare så det er presisert nok en gang. Da ønsker han Arild replikk, så da skal du få det, Arild, vær så god.
Har jeg bedt om replikk? Jeg trodde det var innlegg, men er det så du ser det som en replikk? Jeg ba om...
Ja, beklager. Det var feil. Jeg var lenger oppe i chatten. Det var en Per Erik som hadde en replikk, stod i chatten der, og ikke deg, Arild. Så det er en Per Erik som skal ha replikken. Ikke, du har et innlegg, Arild. Beklager. Per Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Tusen takk, ordfører. Til kommunedirektør så må jeg få lov bare å spørre litt lengre. Hvis vi sier opp en avtale nå, hva har vi å tape på det? Tror du vi får en dårligere avtale med Sykehuset Innlandet enn det vi har i dag?
Takk skal du ha, Per-Erik. Da tipper jeg at Bjørn tegner seg, og så kan vi gå på tallista så lenge. Og da er det en Ahmed Harun Ali, SV sin tur. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. SV stiller bak forslag til vedtak som kommer fra kommunedirektør. Men sykehussaken egentlig er vel akkurat slik vi sa og advarte imot da den ble vedtatt. Men det som er viktig her, det er det velhøringssaken viktigere enn den små kranglingen som vi har her. Men Innlandet trenger jo et hovedsykehus. Dessverre har det i lang tid vært og er fortsatt bred politisk enighet om at somatikk og psykiatri skal samlokaliseres. Og dette er på grunn av at pasienter slipper å flyttes mellom sykehusene. SV støtter jo, som vi sagt tidligere, støtter jo om å beholde Reinsvoll sykehus. Om vi taper denne kampen, noen jeg dessverre tror at vi gjør. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Og da er strek satt, så da er det ingen som får tegner seg til mer til debatten, og da er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, som er neste ut. Vær så god, Paula.
Takk, ordfører. Jeg skal være veldig kort. Denne
sagt mye her, og vi kommer vel ikke til noe særlig enhet. Men jeg vil bare støtte helt og fullt det som Tor Sundheim sa, hvilket betyr at det stemmer for det vedtaksforslaget som ligger nå, og som vi bare oppfordrer til at vi fortsetter å kjempe for lokalsykehusene med bakgrunn i at vi vet at vi har veldig store deler av befolkningen bak oss. Så om det er ikke alltid politikerne er i samme takt som, eller jeg tror vi har en sak som ikke er tapt, så la oss jobbe videre. Takk.
Takk, Paula. Da det kommunedirektøren Bjørn Føkard. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det ble kjapt av Bergstuen igjen og svare på spørsmålet. Jo, det går an å si opp en avtale, og jeg tror vel, men jeg tror neppe vil ende opp med en veldig stor altså mye endring i innhold. Men det denne saken her egentlig handler om, da ble anmodet om å utrede. Det gjaldt jo om det var mulig å se på. På å si opp avtale og på en måte få helt og knytte seg til annet foretak for å på en måte sikre Reinsvoll. Men det handler jo ikke egentlig om den avtalen, for det andre prosesser som går, det som handler om struktur og den delen av fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe kort på hendene der, og tror en sånn oppsigelse ikke ville tjene den, det som egentlig er intensjonen i kommunestyrets flertallsvedtak.
Takk skal du ha. Da gjenstår det to navn på lista mi. Da det Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet, deretter Anders Villåsen. Vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører. Jeg ser deg fremme et utsettelsesforslag.
Er det fremme i chatten antageligvis da?
Ja, i så fall så ber jeg om et gruppemøte med både vår MI-gruppe og hele med posisjonen. Jeg litt usikker.
Ja, jeg ser i chatten jeg får ikke støtt med meg i varslet der, så det beklager jeg, men da ser jeg Per-Erik har fremme et utsettelsesforslag, og da det jo det som skal tas opp til diskusjon, og da det bedt om et...
I tillegg til det, Stian, så tror jeg Arild hadde bedt om ordet før meg, egentlig.
Ja, men han tatt bort i min sted. Jeg trodde det var forfall, men da gjør vi det på følgende måte, at Arild som ba om ordet i sted, har tatt noe på at nå, så da det sikkert at han ønsker å si før deg, og så får Arild ordet. Deretter så tar vi gruppemøte, og så tar vi stilling til utsettelsesforslaget. Vær så god, Arild.
Ja, ordfører, jeg oppfattet som at du hadde med på talerlista. Du sa i alle fall det, men jeg tar det nå, ja. Nei, men altså, det som nå jeg føler nå er viktig, og det er å observere at det nå er ganske stor bred enighet i nedslagsfeltet til Reinsvoll sykehus, altså hele Oppland, med at den skal støtte Reinsvoll. Jeg merker det i de fleste politiske leire, at det er større og større oppslutning om å støtte Reinsvoll. Og hvordan skal han greie å påvirke den prosessen da? Er det å være helt avvikende i forhold til de andre ordførende i regionen, eller å melde seg på å være konstruktiv i en debatt sammen med regionen og arbeidet som foregår der? Og jeg tror det siste er veldig viktig. Få en enighet i en region står vi mye sterkere enn å melde oss ut av den debatten om storsykehus, om psykiatrien, om Reinsvoll og det hele, med å gå den veien dere har valgt nå, men samle oss i regionen sammen med de andre ordførerne, det veien å gå, da får vi størst påvirkning, og vi blir tatt på alvor. Takk.
Takk, minner om at vi har et veldig godt samarbeid med Gjøvik-regionen og blir tatt på alvor og er involvert i alle samtlige møter og diskusjoner som foregår, og føler samarbeidet er godt, og det gir jo dem også uttrykk for seg. Jeg føler at det er ikke noe uenighet eller noe splid i Gjøvik-regionen. Det er stor respekt for at vi er uenige på enkeltpunkter og veldig enige på andre, og det samarbeidet har fungert veldig godt så langt. Og så var det en replikk fra Anders Villåsen, stemmer det? Da du to to fingre i været, så du kan få den, så går vi ta...
Stemmer det, ordfører, jeg har en replikk på at jeg ønsker å ha mitt innlegg før gruppemøtet. Det det siste innlegg, og da kan jeg ikke ta det før gruppemøtet åt Arbeiderpartiet.
Jeg kan gi deg, jeg gir deg, ja, du skal få lov til Anders, vær så god.
Fint, jeg vil bare påpeke da at et storsykehus ikke automatisk nedlegges av Reinsholm. Vi kan fortsatt kjempe for Reinsholm, fordi, jeg har sagt det før, storsykehuset har planer om å nedskalere sykehustilbudet på psykiatri fra dagens tilbud. Men alle prognoser tilsier at behovet vil øke, og da vil behovet for Reinsholm vedvare. Så jeg klarer ikke å se at det skal være så konstant påpeke at det blir nedleggelse av Reinsholm. Det er fullt mulig, stor mulighet for å påvirke det parallelt med utbyggingen av storsykehus, som viktig. Takk.
Da det bedt om et gruppemøte, og da setter vi av 5 minutter til å få gjennomført det.
Da går Senterpartiet over i gruppemøte også.
Vi i gang med kommunestyremøte, og før det ble tatt pauser her, så gruppemøter heter det vel, så var det da fremme et utsettelsesforslag som vi straks skal ta opp, og straks før vi oppsummerer gruppemøtene. Men jeg har, før vi begynner med det, lyst til å bare si at skal vi fremme ting, skal vi skrive vedtak, så tar vi det opp muntlig før vi begynner å skrive i chatten, for det er helt håpløst å følge med på det mens den styrer møtet. Det vil si at det blir fremme utsettelsesforslag, men jeg får ikke oversikt, derfor så går debatten videre, og det blir ekstremt uryddig, slik at vi tar alt vi ønsker å si, da ber vi om en replikk. Hvis vi ønsker å fremme utsettelsesforslag, eller hvis vi har andre ting, så ber vi om ordet, og ikke lager en egen debatt i chatten, for at det vil ikke bli registrert på det offentlige møtet som folk ønsker å følge, og det er vanskelig å holde kontroll på det. Så det er bare for at vi skal få en bedre opplevelse eller sammen ta det. Men når du har fremme muntlig, så er det helt selvsagt i orden å skrive det skriftlig i chatten etterpå, men da har alle en oversikt å kunne følge med på rekkefølgen i møtet slik det har vært. Så det er bare en oppfordring til dette møtet og fremtidige møter at vi gjør det på den måten, så vi klarer å henge med alle ihop. Men da skal vi gå over til oppsummeringen av gruppemøten, og da begynner vi med Peter Spakken, Arbeiderpartiet, som var den som ba med et gruppemøte først, så vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg gjorde det, og det var litt for å... Det er jo sånn at vi er jo enige med... Altså, vi gjorde jo dette i vedtaket ihopes med... Eller Fremskrittspartiet var en del av det, og jeg hadde ønske om å på en måte prate med gruppa rundt det. Men her er det jo, vi inviterer jo til å, altså kommunedirektøren har jo gjort en utredning, og han og det er jo på en måte hans forståelse av det og lovverket som vi da inviterer oss til å ta til etterretning, og det er, vi ser for så vidt ikke noe stort poeng i å utsette så vi kommer ikke til å gå for det, men når det er sagt, så er det jo selvfølgelig her fullt mulighet til å ta opp at dette der i en sak for seg, da kan du si, hvorvidt den skal si opp den avtalen eller ikke, som en forlengelse ta den utredningen som nå er gjort. Ellers så synes jeg nok også at både denne saken og andre saker i dag er ekstremt uryddig i forhold til hva vi skal diskutere og vi diskuterer, men det skal jeg ta om og ta barsatt til i formannskapet. Takk.
Takk skal du ha, Stian. Da er det Sogen Asgeir har bedt om å få oppsummere gruppemøtet til Høyre. Vær så god, Asgeir.
Bedt om er vel å overdrive, men blitt fortalt at jeg skal. Det er en annen ting, ordfører. Kortversjonen vår er vel det at vi synes det er beklagelig at vi faktisk gjorde det vedtaket vi gjorde i, i forrige møte, fordi at det rådmannen eller kommunedirektøren nå har kommet fram til, er vel egentlig ingen overraskelse. Så vi synes kanskje at det er nesten det dummeste. Når Petersbakken og tar opp det med røddighet, så er jeg helt enig, for her blander vi da både sykehusstruktur, som egentlig ikke er noe tema, samme som vi snur og vender på det, og Reinsvoll og Mjøssykehus. Som mange har sagt før meg, vi er alle helt enige i at vi ønsker at Reinsvoll skal bestå, og så er det egentlig bare angrepsmetoden. Hvordan skal vi sikre det, eller ha størst mulig sannsynlighet for å sikre det? Så vi går ikke for utsettelsesforslaget, men beklager retningen både dialogen har tatt og at vi tok beslutningen på sviktende grunnlag i forrige runde. Takk.
Er det flere som ønsker å oppsummere gruppemøtet? Det hører jeg ikke at det er, og da går vi til votering av utsettelsesforslaget, og da er det slik at de som støtter utsettelsesforslaget ut fra hva han hører av debatten, de skriver da for i chatten, og de som er uenige i utsettelsesforslaget, de forholder seg i ro, og her stemmes. Da er det votert over, og da er det 29 representanter som går imot utsettelsesforslaget, og 2 representanter for, og da er det falt. Og da er vi, har vi votert over det, og da er vi tilbakesatt i saken, og der har jeg da ingen hender oppe så langt. Så hvis det ikke er noen som melder seg, så foreslår jeg at vi går over til votering av kommunedirektørens forslag til vedtak, og det gjør vi. Og de som støtter forslag til vedtak forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten. Her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Og så er det god stund siden vi har hatt lite beinstrekk, så jeg foreslår at vi tar 5 minutter, tar 10 over 1, og så går vi videre på sakslista. 5 minutter pause. Da har 5-minutteren passert, og vi går i gang med kommunestyret, og vi går videre på sakslista, og det er da sak 23-21, oppnemning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Bakgrunnen for det er at Tove Mo fritas som medlem av felles forliksråd, og at Norodd Jämtland Moen velges inn som medlem og leder fra Gjøvik. Det har vært sendt inn en permisjon fra Tove Mo, eller fritak for verv grunnet helse. Og det er også slik at det må fattes vedtak i alle kommuner som sitter i forliksrådet. Derfor så er denne saken oppåt oss. Men det dreier seg kort og greit om å gjøre et nytt valg fra Gjøvik inn i felles forliksråd. Så jeg tror det er en helt grei presentasjon hvorfor vi har saken oppe på kommunestyrelista vår i dag. Og da spør jeg om det er noen som ønsker ordet til saken. Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
Ja, takk. Jeg vil bare kommentere at det hadde vært fint når vi får oppfordring om å skaffe personer til å delta i ulike verv, og at det var med en beskrivelse av møtefrekvens og arbeidsmengde og sånn. For jeg tror det var mange som ble overrasket over hva dette her egentlig innebar. Det er jo etter at det ble sammenslått, så handler det jo om en full arbeidsdag hver uke. Så det var bare mye punkter. Ellers så går jeg selvsagt for å innfri fritak. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Og det er en godt innspill du kommer der. Og så tror jeg det var nok ikke jeg var like klar over alle sammen hvor mye arbeid det faktisk bestod av. Så jeg tror det var litt av bakgrunnen. Men som sagt, har vi muligheten til å informere om det, så skal vi gjøre det i fremtiden. Da er det Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg er egentlig helt enig med Paula i dette der, for ettersom jeg nå skjønner, så er det også flere i dette der som faktisk kommer til å be om å gå ut. Og hvis vi da inne på en frivillig posisjon I et råd som en 20% stilling, så da ekskluderer vi utrolig mange da, som kan være med og sitte I et sånt råd. Om det noe de faktisk tenkte på når de da liksom slår sammen eller har et felles forliksråd for Gjøvik og Toten, at det blir rett og slett for stort. Og at de da heller må se på en annen løsning med å få inn kanskje flere folk da, og gjøre litt sånn som de gjør I tingretten. Takk.
Takk, Rolf Erik. Det gode innspill du og kommer I saken. Da det Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Jeg framfaller var akkurat det samme som Rolf Erik sa.
Jeg så det. Det utrolig... Jeg har hatt noen møter, men det like håpløst innimellom hver gang. Så vi prøver på nytt. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige viser stemmeting ved å skrive imot I chatten, og her stemmes. Da ser du ut at det enstemmig vedtatt. Da skal vi videre på sakslista vår, og da det sak 24-21, økonomisk omstilling 2019-2022, oppdatert tiltaksplan. Og da gjør jeg det så enkelt at jeg gir ordet videre til kommunedirektøren Bjørn Faukal. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Her har de... Bare finne papirene mine. Så vi må ta litt historikken I saken, og skal love deg at jeg skal ikke gå inn I alle detaljer og kommentere her I dag. Men dette her jo en sak som startet I førre kommunestyreperiode, for ganske nøyaktig 2 år siden. Vi så at vi ville få omstillingsutfordringer fremover, og erfaringen vår ifra der vi startet på 2010-2011 med å rette opp at kommuneøkonomien, den tilsier av det at skal vi lykkes med det, så må du jobbe med veldig mange prosjekter, prosesser, tiltak samtidig. Og det lurt å på en måte både skaffe en god forankring både politisk, og det viktig å ha en god oversikt for å få en plan og en... metodikk rundt det. Vi forankrer jo den planen vår for økonomisk omstilling I kommunestyret I 2019. Før den opp I løpet av det året så kom det jo et valg, og så begynte vi på nyttatt inn mot vinteren I fjor. I mars I fjor så hadde formannskapet planlagt en 2-dags samling på kommunal å jobbe med økonomi og omstillingsutfordringer og de tingene der. Det gikk på å si I vakken, det vet jeg hvorfor, for det var jo starten på pandemien. Og den systematiske oppfølgingen til alle de tiltakene og den planen, den har vært krevende å få til I den perioden. Så det har ikke vært I det arbeidsdokumentet og det operative dokumentet kanskje som det vi så for oss. Men det vi har gjort da, og som vi kan dokumentere gjennom det statusoppdateringen nå som ligger 31 til den første, det at vi til tross for pandemi, til tross for andre krevende utfordringer, så har vi greid å følge opp på veldig, veldig mange områder. Og det tror jeg ganske så avgjørende I en tid vi inne I nå. Vi vet at omstillingsutfordringene våre blir ikke mindre fremover. Og hensikten da med denne her oppdateringen, det rett og slett å gi kommunestyret en tilbakemelding på hva vi har fått gjort, og delvis også på hva vi har greid å oppnå. Og det mangslungen, for å si det slik. Det jo 12 forskjellige tiltaksområder, med digitalisering som det første punktet. Der kjenner vi jo til at vi har gjort mye på strategi, vi har gjort ganske mye på handlingsplaner, og vi har faktisk et 20-tals digitaliseringsprosjekter på gang. Det kan si sånn gjennomgående I forhold til denne planen, og som vi kan ta med som læring inn mot en ny runde, det at vi kunne bli enda tydeligere på å sette mål på hva vi skal oppnå, både på kvalitet og kvantitet og besparelser. Og det slike ting vi jobber med oss nå, og blant annet en forutsetning da I digitaliseringsplanen.
Jeg bare lyst til å nevne det som tiltakspunkt 2, som går på ekstern gjennomgang, analyse av kommunens drift. Vi har en tradisjon i Vestre Toten for å bruke veldig mye ressurser på eksterne konsulenter, men i en periode nå så har vi brukt noe, rett og slett for å få gjennomgått sentrale områder i kommunen her. Eksempelvis så har vi miljøarbeidertjenesten, det barnevern, det administrasjonskostnader og nå sist helse- og omsorgstjenesten våres. Og vi ser at det nødvendig underlag å få for å komme videre, både for å ta og få økonomiske besparelser og gevinster, men også for å få bistand til å peke ut en god kurs og retning fremover. Så vi har hatt mange sånne under gjennomføring, og effekten av det, den også lagt inn i budsjetter og økonomiplan, og det er ganske store besparelsesforutsetninger. Så skal ikke jeg gå gjennom området for området, jeg kan heller ta noen spørsmål rundt det. Men jeg synes, til tross for den tiden vi har vært gjennom, så synes jeg at vi gjennom en statisk oppdatering greier å dokumentere at vi har holdt fokus, vi har greid å gjøre masse tiltak og mye prosesser vi er i gang med, og endringer her, som gjør at vi har et omstillingsfokus, og det er det stor grad hender om. Så jeg tror ikke jeg kan si så veldig mye mer om statusoppdateringen, men jeg har lyst til å si litt om hva vi nå gjør videre. Så som sagt, vi kan ta noen spørsmål etterpå, kommentarer til statusoppdateringen, men det vi nå jobber med, det er jo å tenke omstilling videre for de årene vi går inn i. Det er jo å vite at kommunestyret gjennom budsjett og økonomiplan også, at vi må gjøre en rekke tiltak. Og det er veldig viktig at vi ikke kommer sent ut, slik at vi sitter si, her til høsten og har nødt til å gå inn på å jobbe med budsjettkutt uten å på en måte ha det inn i en helhet og kanskje et mye mer langsiktig omstillingsfokus i det vi jobber med. Så vi har gått gjennom denne statusen i ledergruppa. Vi er i ferd med å jobbe nå, tenker vi, i mars og april-møten i ledergruppa, med å kan vi si, vaske denne planen, ta ut de tingene som på en måte er unnagjort og vi er ferdige med, eller som ikke er relevante fremover, ta med de tingene som vi synes er viktige her å jobbe med fremover her, pluss nye tiltak. Og spille inn til en diskusjon politisk, med forhåpentligvis kanskje i et arbeidsmøte i formannskapet i mai, kanskje vi til og med kan ha det fysisk møte, og til kommunestyret deretter. Slik at vi får laget en ny tiltaksplan før ferien, knyttet til økonomisk omstilling. Men det jeg kan si da, er at det vi ønsker å gjøre, det er at det skal ikke være så detaljert og så omfangsrik i ord og beskrivelser som dette dokumentet her. Den må peke politisk, må vi forankre de tingene som man mener at vi skal holde fokus på, og få frem det i en plan, og så får vi heller lage mer administrative dokumenter som tydeliggjør ansvar. Hvem er det som har ansvar for å følge opp de forskjellige områdene, og at vi tydeliggjør og forventninger på hva vi skal oppnå enda tydeligere det vi har gjort i den planen vi har hatt. Dette her er jo ikke noe fokus på fokus, og det er jo ikke noen, jeg må si, for noen Nobelpris i økonomi for å ha utarbeidet på denne måten. Men jeg har en tro på det, at skal vi greie å holde trøkk på å jobbe med omstilling, så må du legges inn i planer, det må forankres politisk i kommunestyret. Vi må både politisk og administrativt ha et forhold til det, og vi må legge trøkk på arbeid. Og det er nyttig å og bare fokus på en eller to eller tre områder og si at for eksempel nå skal digitalisering løse alt, det vil det absolutt ikke gjøre. Vi må jobbe bredt og på mange områder. Så dette handler jo om både å håndtere ting innenfor en økonomi vi har i fremtiden. Det handler om å håndtere det med en kvalitet som vi skal bli målt på og som vi må levere i forhold til inn i de årene som kommer. Så som sagt, framdrift. Vi jobber med det administrativt nå frem til etter påske, så prøver vi å bruke en god tid på det i formannskapet som har ansvaret for økonomi, og så forhåpentligvis også få ta en god økt på det i kommunestyret og forankre det. Og på den måten være godt forberedt da vi går inn i en ny budsjettprosess på høsten. Men enda en gang, det er ikke og for å si mine folk i administrasjonen, så er jeg stolt av hva vi har greid å holde fokus på og jobbe med selv i denne krevende tiden vi inne i. Og det saker som vi da har jobbet med bakgrunn i en politisk forankret plan som ble laget i førre kommunestyret. Jeg tror det forhøyde ordfører. Jeg tror det blir uklokt å begynne å gå inn i detaljen her. Da tror jeg det blir 13 kommunestyret der, men vi kan godt ta noen spørsmål og kommentarer. Og igjen noe innspill i forhold til om jeg synes dette en vei å gå i det videre arbeidet utover i dette. Så takk så lenge.
Takk skal du ha, Bjørn. Det noen synspunkter på framdrift og det som Bjørn nå har skissert for kommunestyret? Ser ingen hender. Der kom en Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, nå prøvde jeg å vente da, til andre skulle ta ordet i saken, men så lenge den andre tar det, så tar jeg det. Dette en veldig interessant statusoppdatering, der det ganske konkretisert både kvalitet, økt kvantitet og besparelser. Og hvis en går på det som interessant her, på mange måter, så det jo dette med besparelser, økonomiske besparelser, og det jo her kommet en... Jeg tror det nesten 27 forslag på besparelser. Men det en eller kanskje to ting da, som utmerker seg når det gjelder økte kostnader. Men fortidigvis en ting, det denne politiske organiseringen, det skal koste litt mer, men så det dette med storkjøkken og vaskeri, som skal gi økte kostnader. Og jeg bare lurer på hvordan tenker kommunedirektøren seg nå behandling av den saken videre, for vi har jo sett at hele det kostnadsbildet har blitt helt annerledes enn hva det var forespeilet. Om den saken vil bli tatt opp igjen på nytt på et bredere grunnlag, og at den bygger videre på en mulighet for samarbeid med nabokommuner på en nyttig kommunalt samarbeid. For jeg redd for at slik dette ser ut nå, så vil den kostnaden, den besparelsen vi gjør på de andre tingene her, den vil bli spist opp av kostnadene ved det storkjøkkenet og vaskeriet slik. Som det er fortalt oss så langt i saken i alle fall. Ja, takk.
Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Føkkel.
Takk, ordfører. Jeg har vel ikke noe annet mandat til den saken enn å følge kommunestyrevedtaket, så vi jobber jo med det som et prosjekt. Men jeg tror jeg svarer opp da og i tidlig gjennom formannskapet i kommunestyremøtet at vi vil jo tydeliggjøre økonomien og alle de forholdene i den saken som vi da tar opp på vårparten nå. Der. Jeg vil jo ikke skissere noen nye løsninger at det er, for å si, mitt misforstå meg, det er tatt, for å si sånn. Det er fattet andre vedtak som jeg har respekt for at det er fattet. Men vi vil jo synliggjøre økonomien i det, og det er kanskje litt av bakgrunnen i at det vi så når vi hadde noe på sist i kommunestyret er jo at investeringskostnader har økt nå. Samtidig så har vi jo en dialog fortsatt med nabokommuner, så vi prøver jo å se hva vi kan få gjort ut av det fremover. Men det Ødegaard påpeker nå, da, det er kanskje litt sånn, hvis vi kan ta og bruke noe, et halvt minutt til ordfører, så er jo det punkt 6 her som går på strukturer. Kan dele så vidt der ved det, for vi har jo gjort ganske mye blant annet på skolestruktur. Vi har jo lagt til to skoler, og vi har gjort mye på andre områder og tatt ut en god del av de strukturgevinster vi har potensialet for. Der jeg ser at vi har mer potensialet fremover, det nok påpekt av Agenda Kaupang, kanskje knyttet spesielt til hvor store enheter vi har på en del områder, blant annet omsorgsboliger og så videre. Men det er en av de tingene som jeg vil utfordre og kommunestyret på at når vi skal ta opp saken videre, om det andre stand vi ser sånne strukturmuligheter. Takk.
Takk. Da det Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg synes jo denne her framstillingen og måten å jobbe på er veldig bra, oversiktlig, fin, og gir jo et bilde både på inntekts- og utgiftssida for så vidt, og kommunedirektøren da, skal jeg si, altså hva han tenker og mener, og det er bra. Men så det, kan jeg ikke la være å kommentere den konkrete saken som blir drinn opp at gong på gong på gong om storkjøkken og vaskeri. Det var jo, vi har hatt to kommunestyrevedtak på den, og jeg ser jo at den henger ved her, og jeg synes jo det som kvittert ut, det bør jo på en måte ikke da, hvis vi skal bli ferdig med noe, så kan ikke alt fortsette å være med. Og så det ikke riktig det som blir sagt i forhold til kostnader her. Altså han økt, ja, men ikke i nærheten av det som blir forsøkt fremstilt av enkelte. Og så det helt riktig som kommunedirektøren nå sier, forhandlinger, i hvert fall interessenter, sånn at det kan godt hende at det plutselig et positivt tiltak. Det vet vi ingenting om. Det kan i hvert fall være like stor sannsynlighet for det som det motsatte. Så jeg synes det uheldig at vi ikke respekterer kommunestyrevedtak. Takk.
Takk skal du ha, Pettersbakken. Da ser jeg ingen flere som har tegnet seg i debatten, og da der det Arild Nikolai Ødegård har bedt om ordet for andre gang. Vær så god, Arild.
Men jeg har bare lyst til å spørre da, det ikke slik at det økte kostnader? Det besparelser vi snakker om? For det storkjøkken og vaskeri så står det faktisk økte kostnader. Jeg har bare tatt tak i det som står. Men får vi andre opplysninger så skal jeg jo selvsagt se på det. Men det står svart på hvitt her. Takk.
Takk. Da det ingen... Ja, der har Pettersbakken tegnet seg for andre gang. Vær så god, Pettersbakken.
Jeg sa ikke at det ikke var at det var fremstilt som at det ikke var økte kostnader, men en helt annen størrelsesorden enn det du refererte til, eller har referert til tidligere. Og så det andre som da fremstilt i saken i alle ganger vi har behandlet, så det jo antagelser og synsing og basert på eksisterende grunnlag. Og et samarbeid kan like godt foregå andre veien med Vestre Toten som vertskommune, og det kan gi et helt annet bilde til økonomien enn det vi så for oss tidligere. Det det jeg har sagt. Takk.
Takk skal du ha. Da det Bjørn Faukard, kommunedirektør, som får siste ord i saken. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Jeg kan bare påpeke innfallsvinkelen vår på det punktet her. Det var jo at vi tok jo opp saken som et potensielt strukturtiltak med besparelser ved å samarbeide med Gjøvik. Og det i forhold til det som vi mente var kostnadsbildet i den sammenligningen, at vi får en økt kostnad i det alternativet. Så jeg har ikke kommentert her egentlig økte kostnader i selve byggeprosjektet. For jeg er enig i det som Pettersbakken sier, at det ikke veldig, veldig høye. Det mer kostnader, men noe økte utgifter det. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som sak 2521, KS debatthefte, omstilling i koronans tid. Da gjør det på samme møte i denne saken nå, at vi gir ordet videre til kommunedirektøren Bjørn Faukard. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det jo sånne saker som heter i dag. Det hadde vært fint at fysiske møter kunne delt oss i grupper og søtte litt på tvers og diskutert. Så vi tok oss spørsmål i formannskapet om vi skulle ta en liten runde i kommunestyret på til debatthefte for 2021. For det jo dagsaktuelle temaer, eller framtidstemaer, som KS tar opp her. Og da ble vi enige med at vi tar en liten runde på det nå, en presentasjon og en diskusjonsrunde. Så det sånn at den tematikken som her, den blir ikke utdebattert og avsluttet i dag om vi tar den opp til diskusjon. Den vil komme opp at videre, og vi har sjanse til å ta den innatt når vi skal diskutere både økonomisk omstilling og andre ting fremover. Men det det tematikk her som for noen her, som hvis man kan si litt sånn kommunenært som meg, da, som veldig opptatt av kommunesektorens ve og vel, så det problemstillinger som vi ser veldig tydelig, og som vi vet vi har foran oss. Og som en andre naturligvis ikke har grøvet like dypt i. Da tenkte jeg at da kan vi ta en liten gjennomgang på det nå, gjennom litt av diskusjoner. Vi noterer ned litt,
og Bjørn Vegard gjøre det, og kommer det noen innspill, så kan vi jo være med å bringe det videre over til KOAS i regionen her. Ellers er jo denne tematikken nå da med omstilling i koronas tid, som det heter her nå, det er jo egentlig samme tematikken som er tid opp her, som er på kommunalpolitisk toppmøte på tirsdag. De har fått en invitasjon, tror jeg, fra ordføreren, er det som en kommunalpolitisk toppmøte, som denne gangen er digitalt og gratis, som går på tirsdags morgen. Og der jeg også skal holde et innlegg klokka 9:50, så 6 minutter har jeg fått, og ikke lov å overstige per et sekund har jeg fått beskjed om. Men det handler om akkurat samme tematikken da. Hva er på en måte, har vi rammer for omstilling fremover? Da tror jeg skal prøve noe som jeg er dårlig til, det er en del dokument, men jeg gjør et forsøk. Jeg skal prøve å ta opp dokumentet her nå, og så skal vi se. Da får jeg spørre Stian om du ser det nå.
Ikke helt enda.
Nå her.
Nei, men du tok lite grann tid når du testet ut i stad, så kan jeg at du skal bare gi det et lite, noen par sekunder før den dukker opp.
Skal jeg lukke det?
Ja, lukk. Eller åpne opp fatt.
Vi kan åpne det der, så vi tar det ned ifra
der. Ja.
Jeg ser jo ikke det der.
Klar nå, på en måte, så bærer det ned og ned. Så trykker vi opp på der du har delt, bare avslutter da, og trykker vi om der, så tror jeg det skal oppdatere seg. Da blir det en... Det er det man har til å kåre på dette skjønnet.
Nå kommer det, tror jeg. Nå tror jeg det kommer.
Nå er det å kjenne.
Ja. Jeg har dokumentert enda en gang at dette er jeg veldig dårlig på, men jeg har tenkt å ta en rask gjennomgang til det hovedtema som er tid opp i debattheftet her, så kan de gjerne notere litt, og så tar vi en liten innspill spørsmål-diskusjonsrunde etterpå. KOAS lager noen sånne debattefter årlig, ofte så hender det om tematikk knyttet til arbeidsgiverrollen vår i forkant av tariffoppgjør og så videre, og noen ganger i forkant av mer overordnede saker ellers. Så denne tid opp her er jo egentlig to hovedspørsmål, og det er jo på en måte ikke noe små spørsmål, og det er jo, men de er utrolig viktige for fremtiden. Først der, har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Og det er i erkjennelsen til at vi trenger å omstille oss i fremtiden. Med så lenge statens finanser går ned og utgiften øker. Og det andre er jo et tema som er veldig interessant og viktig. Hvordan forebygge og kjempe ungt utenforskap. Så da kan vi ta, det blir litt sånn todelt dette her. Så jeg skal ikke gå i alle detaljer i dokumentet. Jeg har ikke laget noen egen presentasjon her, for KOAS hadde heller ikke laget noen underlag å bruke på det, så tenkte jeg bare skulle ta opp det som er noen av hovedpunktene her. Det som jeg har lyst til å si først, er at norsk kommunesektor har vist de grader det siste året at den evner å omstille seg, og den evner å ta et betydelig ansvar. Det er jo kommunene som på en måte har fått håndtert veldig, veldig mye av pandemioppfølgingen på det offentliges vegne, utover det å ta beslutninger og sånn på det nasjonale nivået. Vi har greid å rigge oss til, og vi har greid å løse de oppgaver vi har vært på der. Og vi har greid å drive en kommunesektor med den tjenesteutviklingen vi har ansvar for på, det vil si på en god måte I denne perioden. Og det viser noe om omstillingsevnen. Og da har jeg lyst til å si det, at hvorfor skjer det? Jo, det fordi at vi har en kommunemodell I dag, og vi har en kommunesektor med en demokratimodell, politisk administrativ modell, som evner å ta ansvar. Og det og slik at når krisen der, så har kommunen på en måte, en ting at den har måttet ha gjort det, men vi har på en måte fått brukt vår og frihetsgrad, for å si det slik, til å ligge der innenfor den enkelte kommune, som viser at vi greier å følge opp. Og her litt av nøkkelen, mener jeg, for fremtiden, at vi nødt til på en måte å slippe kommunen litt mer fri I fremtiden, for at vi skal greie å håndtere omstillingen. Jo mer vi får til statlig detaljstyring, og mer bindinger vi får, jo mindre omstillingsdyktig blir kommunen. Så det tror jeg vi kan ta med oss. Skal vi se. Dette ble litt videre. Det blir. Denne her figuren her har jeg lyst til å vise. Den viser veksten I utgifter til pleie og omsorg I milliarder kroner I faste priser for de siste årene. Den blå søyla det som vi kunne forvente at de får I utgiftsvekst, som med utgangspunkt I befolkningsendringer, og den lyseblå faktisk utgiftsveksten. Og der ser du at vi får milliarder I økte utgifter hvert år I kommunesektoren utover det som vært forutsatt. Dette har litt greid å svare på helt hvorfor skjer, men dette her en situasjon vi på en måte ikke kan leve med over veldig mange år før at staten enten sier at de får mer penger til å dekke det. Vi greid det I året her på grunn av at vi har hatt mer skattevekst, men grunnfinansieringen til kommunesektoren har ikke økt. Og sånn kan det ikke være I fremtiden. Da vil den pleie- og omsorgssektoren spise opp alt vi har til handlefrihet og føre til at vi nødt til å kutte I andre tjenester ganske kraftig. Men dette store summer, og vi kjenner oss at I egen kommune også, vi nødt til å legge inn penger hvert enda år nesten for å ta unna veksten. Og det ikke en vekst som vi nødvendigvis bare på endre grupper. Det kanskje minst like mye pleie- og omsorgstjeneste for yngre. At det stemmer og godt overens med det bildet Kjersti og viste før I dag. Så denne der mange av dem som har et veldig stort fokus på. Og dette har kommunen maktet disse årene på grunn av engangsinntekter hvert år som gjør at vi har tatt unna. Dette på en måte skjult bombe I kommuneøkonomien. Han ikke skjult, men det ligger der og på en måte presser kommuneøkonomien. Det noen andre forhold også, som veldig, veldig viktig å ha med seg. Og det jo staten, Stortingets iver etter å fastsette normer, bemanningsnormer, pedagognormer. En har vært å gjøre det, og det kan godt si at det bra for tjenesten på mange måter. Men det gir en veldig sterk binding, og da har jeg lyst til å ta eksempel Vestre Toten kommune, hva som vi har vært utsatt for de siste årene. Det at vår handlefrihet knyttet til for eksempel eiendomsskatt, den har jo vært betydelig redusert, og her hadde den jo forutsetning om å bruke kanskje rundt 15 millioner kroner til å finansiere skolebygg I rettsanlegg. De 15 millioner, de var mange, rundt 15 millioner av det potensialet vi hadde, det I hvert fall vært borte. På den andre siden så innfører en bemanningsnormer, pedagognormer og så videre, som gir bindinger, som gjør at vi har mye mindre handlefrihet da, og kunne på en måte gjøre omstilling og tilpassing internt. Og når på toppen av det da blir underfinansiert, da, det manglende finansieringen som vises her, så dette et ganske alvorlig bilde. Nå skal jeg ikke bruke en lang tid på svartmal, for det ikke noe poeng. Vi har relativt brukbare rammevilkår I kommunesektoren, men dette går ikke ihop fremover hvis vi skal underfinansieres på for eksempel pleie og omsorg, og hvis vi ikke skal få dekning til de nye normer og som blir fastsatt av staten. Og jeg har tre eksempel som kommer litt tilbake etterpå. Det går på det med ressurskrevende brukere som vi må ta en stadig større andel for. Resultatet av underfinansieringen den ser vi her med driftsresultatet for kommunene I Nei. Så det en gullalderen for å si det slik, da, med de resultatene vi hadde I de siste si, 15, 16, 17, 18, 19, altså det I året der. Den vi ikke I nærheten til å se fremover. At det der, sånn det på landsbasis, og der merker vi egen kommune. Ja, så kommunene ganske flinke på det med å omstille seg. Vi godt I gang med det med digitaliseringen, og vi jobber med innovative prosjekter. Og det har vært gjort en undersøkelse som viser at kommunene innovative, har satt I gang innovasjonsprosjekter, endringsprosjekter, jamfør det jeg viste deg I den førre saken, I de aller, aller fleste kommuner I landet. Og norsk kommunesektor egentlig front når det gjelder innovasjon og omstilling, både internasjonalt og I forhold til mange andre sektorer vi har. Her det eksempler på hvilke type innovasjoner som man da har jobbet med. Da. Så, og det ja, skal ikke gå djupere I det, men det viser I hvert fall at kommunesektoren allerede I gang med å og jobbe med omstilling. Så kan vi ta dette til slutt her, før vi skal gå på utviklingstrekket I statlig styring. Der har staten sagt at vi skal ha begrenset bruk til øremerket tilskudd. Det bra. Så det redusert handlingsrom for bruk av eiendomsskatt. Sett ifra for kommunedirektør sier, så det ikke bra I det hele tatt. Den frie inntektsmuligheten vi hadde, den da borte. Og det som vi har hatt som forutsetning I planleggingen vår over mange år, det har forsvunnet I løpet av en par stortingsvedtak. Så det en sterk økning I lovfesting til individuelle rettigheter. Og det sånn at når du, som vi opplever, at når man ikke på en måte kan bevege mye mer penger, frie penger inn til tjenester, så bærer den heller politisk på nasjonalt nivå og begynner å gi individuelle lovrettigheter. Og så ser det som at det har tatt av, har vært I noe mindre til heldigvis de siste årene, og så har vi sett det kommer litt tilbake at nå I forhold til normsetting og slike ting. Men jeg tror vel egentlig at det blir at den har magemål på det på Stortinget. Ja. Så har det vært flere lovkrav knyttet til prosedyrer, kompetanse og bemanningsnummer på velferdsområdet. Og så den greid å lovfeste lokale sjølstyre, grunnlovsfeste, det veldig bra. Og det faktisk sånn at kommunene kan gå til søksmål hos staten for å prøve lovligheten til statens vedtak. Jeg tror ikke det blir veldig mange til, men kommunale sjølstyret som sagt gjort til lovfeste. Så det en ting ellers som begrenser kommunene, det bruken av innsigelser. Det stramme inn. Og det sånn at sjølstyret det veier tyngre ved statlig klagebehandling og får sterke stilling med statlig tilsyn. Så har det vært noe som bra ellers, at det har vært en økt bruk av konsultasjoner, avtaler og dialog mellom statlig og kommunal sektor. Så disse utviklingsrekker vi sett her, sett fra kommunens side når det gjelder rammer for omstilling og handlefrihet fremover, det litt I ulike retninger. Noen plasser det gitt større frihet, og på andre områder det stramme inn. Ja. Det kommunene, KOAS da egentlig spør kommunene om da, I en sånn situasjon vi står I nå, der både staten må gjøre grep og kommunene må gjøre grep, det de spørsmålene her. Hva det viktigste kommunene, fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig omstilling? Det spesielle statlige virkemidler I tenkt til kommuneøkonomi som kommunene, fylkeskommunene opplever særlig begrensende for omstillingsarbeid? Og for å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KOAS da særlig gjøre for å ivareta sin rolle overfor medlemmer? Så dette her egentlig på en måte et massivt fokus på hva nødvendig for å skape et godt handlingsrom I kommunene, til å ta vare på det tjenester vi har, til å levere med en god nok kvalitet på det vi driver med, men samtidig evne å kunne omstille oss inn I fremtiden. Så dette liksom 1000 kroners spørsmål da, hele veien her I den tiden vi nå går inn I. Og da det jo viktig da, at det kommunesektoren signaliserer til staten blir ført opp av nasjonale myndigheter. Og det viktig at den statlige styringen slik at kommunesektoren får en handlefrihet til å omstille seg. Og I det så ligger det å ivareta på en god måte det tjenestetilbudet som man har. Det var tematikk 1. Skal jeg dra kjapt gjennom det andre tema her, som hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap. Også utenforskap har vært fokusert ganske lenge, et av de hovedprioriteringen i plattformen som KAS har å jobbe med, vedtatt av landstinget. Og nå fokuserer den enda mer på det med ungt utenforskap. Og det handler jo om god oppvekst, god liv for innbyggere våre, og det handler om at færrest mulig sitter rett utenfor og ikke kan komme inn i ordinære utdanningsløp, jobb, og på en måte får da slik sett også livet som kan si mindre gode enn det du kunne fått hvis den hadde greid å komme innenfor folk av de som det er jo som på en måte heldig å ha jobb og lever mer sånn normaliserte liv der. Og dette er viktig. Dette er viktig for individet, for den enkelte unge, ungdom og voksne vi har i kommunen. Men dette er også viktig for samfunnet, da vi trenger at alle hender som kan være med i fremtiden ta og jobbe både i offentlig og privat sektor. Og det som er med å legge grunnlaget for dette her, i stor grad, da, på å si tillegg til familie og det nære der, det er jo det vi gjør i kommunene på tidlig og en helhetlig innsatsen i unge barn- og ungdomsårene. Så dette er noe vi som kommuner har et betydelig ansvar for. Det handler ikke om hvordan vi håndterer de som er i ferd med å falle ut når de begynner å bli voksne. Her er det påpekt 024-samarbeid, som kommunen i Vestre Toten er en del av, og som vi jobber med. Og vi jobber jo med det tverrsektorielle samarbeid for barn og unge. Og vi er med i en av de som er med i de programfinansieringa som det er nevnt på her. Dette er et tema som en prøver å løfte opp, og som kommunen må få en tydelig rolle i tida framover. Vi har også NAV som har et veldig sterkt fokus på det. Jeg kommer litt til at det er under åpen post senere i dag. Og i partnerskapet vårt der så må vi også jobbe veldig aktivt for de som er nødt til å prøve å ta rettelegge for å sikre at de kommer inn i utdanningsløp og jobb i fremtiden. Uavhengig av funksjonsnivå og de tingene der. Ja. Så er det noe som er interessant. Jeg prater jo veldig mye om innovasjon, og nå er det etablert noe som kaller KAS i partnerskap radikal innovasjon. Det betyr, radikal innovasjon betyr å gjøre ting på helt ny måte. Det som jeg synes er spennende da, er at man ikke da peker mot på en måte noen helt sånn typiske tjenesteområder med, som kanskje er på litt talsektor og så videre, men at man rett og slett tenker at vi må tenke radikalt nytt, vi må jobbe på helt annen måte for å hindre det utenforskapet blant de unge i tida fremover. Her er de ferdig med å bli utviklet verktøy, metodikk, modeller og slik, som jeg tror blir veldig nyttige, og som vil se at vi vil jobbe på en helt annen måte i tida fremover. Så det er en veldig, veldig spennende. Vi kan ikke på en måte prøve å bruke de fortida, de gamle løsningene, som vi har mislykkes med på et vis, inn i fremtiden der vi er nødt til å lykkes på en bedre måte enn det vi har gjort. Og her må sektorer jobbe sammen, her må staten være med å finansiere, her må det forskes, her må man jobbe i kommunesektoren, her må man jobbe sammen i ulike fagmiljøer og så videre. Dette er jo et komplekst tema, men her spørsmålet som man da stiller da, er jo hva er viktigst kommunen og fylkeskommunen kan gjøre for å lykkes med å forebygge og redusere ungt utenforskap. Er det spesielt statlige styringsvirkemidler i tilknytning til kommuneøkonomi som kommunen, fylkeskommunen opplever særlig begrenset for muligheter til å forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall hvilke? Dette er spørsmålet der synes jeg er litt krevende, da, for da må du jo kjenne godt av virkemiddelpakka, for å si det slik. Da. Og ikke, så kan jeg ikke vente at hver en i kommunestyret eller kommunedirektøret eller hvem det er har oversikt over dette. For å legge til rette for kommunens fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva vil KAS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmer? Så har jeg prøvd å formulere noen spørsmål som er sentrale i forhold til de tingene her. Så ordfører, det var innledningen min. Dette her er store, tunge temaer Det som sagt, det hadde vært veldig fint å kunne sette oss rundt og ha kaffedialog i nærmeste timen og diskutert de tingene på tvers av både fag og politikk og politisk tilhørighet og så videre. Men vi har i alle fall en målsetting her om at vi har løftet det nå litt fram. Vi kan ta få innspill, få med oss, ha litt dialog rundt det. Takk med oss deg i det videre arbeidet. Og det er ting her som vi også da må ta med inn og jobbe med direkte også i Vestre Toten kommune. Ikke bare spille inn overfor KS som interesseorganisasjon. Så kjenner jeg på meg at dette kunne vært gjort på en annen måte og enda grundigere og kanskje enda mer pedagogisk. Men det er jo kanskje det vi får til nå på den, med den digitale rammen som vi har nå for tiden. Så jeg tror jeg avslutter der, ordfører, og kan heller svare på spørsmålet etter hvert. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn, for en god innledning. Og som du sier, når det åpnes opp for deg, så skal vi i fremtiden prøve å ha litt dialog rundt bordet og på tvers av partiet for å få diskutert litt gode ideer som kan komme fra ulike politiske ståsteller. Og det er det som skaper utvikling, men ut av forholdet så må vi gjøre det på denne måten her. Og jeg synes du gjorde det på en god måte, Bjørn. Så da åpner vi opp at folk kan ta ord i saken, og det er to som allerede har bedt om ordet. Det er først Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, deretter Tore Løkken, Arbeiderpartiet, og nå har Elin Synnøve Solberg, Høyre, også tegnet seg. Men først Paula Elvesveen, Miljøpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg har to-tre spørsmål og en kommentar til det ting som står i det heftet. Er det greit at jeg... Det tar alt det. Det første er på side 80 i heftet. Der har jeg litt problemer med å tyde den grafen der. Det handler om svekket finansiering i barnehager i forbindelse med barnehagenorm og sånn. Er det sånn at private barnehager rammes sterkere av dette her enn kommunale, eller er det at det er flere kommunale private enn kommunale barnehager? Skal jeg ta spørsmålene fortløpende?
Okay. Gjør det, Paula.
Ja, så var det på side 11 der, dette med innovasjon. Jeg vet jo at Vestre Toten regner seg for å være innovativ kommuner, så jeg bare er litt nysgjerrig på om når det gjelder de tre typene innovasjoner der, hvorvidt man har bedrevet helt selvstendig nytenkning, eller om det handler om at man er inspirert, men har tilpasset tiltakene, eller at man har kopiert tiltak. Jeg kan si noe om fordelingen av disse i Vestre Toten. Og så lurer jeg på en ting til, hvordan administrasjonen tenker om dette her med at dette med handlingsrom for omstilling, handler det først og fremst om manglende finansiering, eller ser man at, eller synes man da at det innimellom stilles urimelige krav eller rettigheter? Og så er det det siste, det er mer en kommentar. Som handler om ungt utenforskap. Der står det i heftet at man blir nødt til å tenke nytt om hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å tilsette personer uten tilstrekkelig kompetanse eller arbeidserfaring. Den biten der tror jeg blir kjempeviktig. Så jeg håper at vi kommer til å ha fokus på det fremover. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da jeg ser en Bjørn noterer imens, og da kan vi la Toril Løkken, Arbeiderpartiet, få ordet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, jeg er veldig opptatt av at det er unge som faller utenfor skole eller arbeidsliv. Det er jo den viktigste ressursen vi har i fremtiden. Jeg ser fra min egen arbeidsplass, så hadde vi en gutt utplassert i fjor vinter. Han var hos oss i uke halv to. Resultatet av det er at nå er han lærling hos oss. Og jeg har litt trua på at han har latt de unge få smake litt sånn på de forskjellige yrkene rundt omkring for å kanske då hindre att de dettur både videregående och i arbetslivet. Og vi ser jo at det dessverre mange som dropper ut av videregående, både her i Vestre Toten, ikke minst, og andre sted. Så jeg håper at både kommunen og private bedrifter åpne for å lette de unge helt ifra slutten på grunnskolen, før de kanskje skal gå videre og velge videregående, at de får lov å smake litt på de forskjellige yrka. Det tror jeg kan hindre at mange dett utenfor. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da det Elin Synnøve Solberg, Høyre sin tur. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg vil sparke litt tilbake til kommunedirektøren, for jeg tror ikke faktisk nedgangen i eiendomsskatten skyld i hele de 15 millionene. Men det her nå er det et mulighetsbilde vi skal se på. Og vi skal komme innspill på saker som vi tror kan ha en effekt i forhold til de forskjellige scenariene som da skissert. Vi har før tatt opp dette med folk som har hål i CV-en. Jeg tror det er faktisk viktig at vi som kommune og som arbeidsgiver også har plass til flere som har hål i CV-en sin. Det er et mulighetsbilde som kanskje større enn det vi tror. Men vi har sett, som Toril også nevnte, at avgangselevene i videregående skole, andelen av de som ikke består, den er rimelig stor for hele innlandet, men også for vår kommune. Her har vi fra Høyre, vi har jo foreslått for eksempel her med ekstra 11. skoleår for å forberede og forbedre utgangspunktet for de som skal begynne på et videregående løp. Og det er jo selvfølgelig at det må være en valgfrihet i det, men det er noe som kanskje burde vært prøvd ut. De har prøvd ut andre plasser, der de har laget ikke en taperskole, men en vinnerskole. Og der har de satt de beste lærerressursene på undervisning. Men der har det også vært at det skal være praktiske, estetiske valgfag også, ikke bare teoretiske fag som skal forbedres, men at de skal også ha muligheten til å og ha andre fag som i en kombinasjon med de fagene som de ønsker å ha forbedring på, for å da kanskje være mye bedre skodd til å kunne gjennomføre et videregående løp. Så ble det også nevnt den der utredningen som ble lagt frem nettopp. Der ble det jo sagt ifra Sanner at blant annet så er det jo et mål ifra Norge at vi skal prøve å få til en halvering av gapet av unge uføre. Og da har de målt hvor mange som er ung ufør i Norge kontra det som er i Sverige, og tatt hensyn til da at de er dobbelt så mange innbyggere som oss. Men bare hvis vi kunne halvere gapet på unge, halvparten av det gapet av unge uføre, så er det ganske formidable beløp som samfunnet sånn sett vil være bespart for. Og ikke minst den det gjelder, at den har en mulighet å få være med og bidra til storsamfunnet. Vi har jo også, i likhet med Bentler, hatt nære ringer i vannet. Der har vi hatt mange som har vært inne hos oss på Neumann, og har fått prøvd seg på et yrke som de ikke har hatt før. Og der har vi jo faktisk hatt veldig mange som har fått fast ansettelse etterpå. Og det er også noe som de private næringslivet i Industriparken, de har vært flinke til å bruke dette. Og det håper jeg at vi som kommune også kan bli bedre på. Så det var det jeg egentlig ville si. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da gir vi ordet til Tonje før Bjørn skal få lov til å ta en liten oppsummering til dem som har hatt ordet så langt. Vær så god, Tonje. Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Jeg må si at dette her har vært et særlig spennende møte med tanke på det å skulle se litt på selv. Jeg tenker da på den gjennomgangen som i hovedsak Kjersti Flatråker leder, det med kommuneplanrevisjon. Det vi hadde gjennomgang på under orientering og plan for økonomisk omstilling. Og denne saken her, de henger egentlig ganske godt sammen. Og de er egentlig med på å hjelpe oss på å zoome litt ut og få litt mer overblikk. Og som en liten sånn parentes til det, så hjelper sitte vel så med og børste litt støt av noen knagger når mange av oss skal følge den IKA-samlingen på tirsdag. Og mange av disse tingene så kommer vi jo tilbake til det jeg nevnte tidligere. Kjersti sa noe om framdrift der, og så gleder jeg meg veldig til at vi skal jobbe med dette. Og da kunne trekke det enda, altså disse tre tingene som jeg da har, jeg har vist deg, eller trekke dem enda nærmere oss selv og konkretisere litt mer. Og så blir jo også da noe konkretisert som, som kommunedirektøren nevnte i stad senere i dag under åpen post. Så jeg vil bare si at jeg ser veldig frem til den videre prosessen. Hvis jeg skal prøve å være litt mer konkret her, så vet jeg ikke helt om jeg klarer det, men det gjelder i hvert fall dette her. Bjørn sier noe om, om sektoren vår, så gjelder jo det på en måte, det gjelder tjenestetilbudet, og det gjelder jo også budsjett. De er jo delt inn i ulike sektorer. Og jeg har litt sånn her undring da, om hvordan vi kan få til å tenke enda mer på, altså jeg vet at det jobbes med det, men hvordan også vi som politikere kan og være med å jobbe og tenke enda mer på at, at de tjenester som tilbys i kommunen vår, det gjelder vårt barn, vår innbygger, og ikke begrense det til den ene og den andre sektorens budsjett. Jeg vet ikke om det gir noe mening, men altså sånn, se enda mer på tvers da, på det som skal gi som det gir enda bedre tjenester. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da det kommunedirektøren sin tur, og du har jo fått noen spørsmål her, Bjørn, så du får bare ta din tur i orden. Vær så god.
Ja, takk. Det var jo i første rekke av Pøla som skrev spørsmål. Jeg kan ta bare svaret av Tonje så vidt på siste. For det vi driver med mye for tiden, vi driver og ser på helse- og omsorgssektoren, men vi får jo en oppfølging i etterkant av det, og som pluss at det, i forhold til det med tverrsektoren er det samarbeid. Jeg tror nok det at vi er nødt til både å tenke organisering og prioritering, enda mer utifra et brukerperspektiv enn det vi gjør i forhold til tjenesteperspektivet fremover, så det blir vi dratt inn i videre her, og det er litt av hensikten med å jobbe med tverrsektorielt samarbeid. Vi velger å ikke begynne å tegne nye organisasjonskart og nye organisasjonsbokser først, men vi velger å gå inn og begynne å jobbe med hva er det egentlig brukere har av tjenester, og hvordan skal vi kunne måte, løse det på en helhetlig og god måte, og så får organiseringen komme litt ut ifra det. Jeg er veldig skeptisk til å begynne å tegne kartet først, og så på en måte gjøre tilpasninger, men mye av løsningen på det vi driver med fremover i egen kommune er å løse ting enda bedre på tverrsektorielt. Jeg kan for øvrig si at vi har ledersamling den 19. mars nå. Det er ett tema, og da heter tverrsektoriell ledelse. Og det er for det her nå det utfordrer oss å være som ledere, og på en måte skal lede på tvers, og forholde oss til andre fagprofesjoner og slike ting, og si at det er minst ikke viktig det vi driver med på tverrsektorielle, som det vi driver innenfor egen linje. Men så tar Paula. Om det, den barnehagefiguren i forhold til manglende finansiering på barnehagenormer, så skal jeg ikke begynne å forklare hvordan det beregnes, men det er helt riktig at det blir større utslag på de private barnehagene, og så er det kommunene som overfører penger til de private. Så det er summen til det går, altså den milliarden som mangler 2022 da. Den skal kommunen da måtte dekke, som hvis staten ikke finner på å dekke den i fremtiden, og hvorav en stor andel av det går til de private barnehagene, på grunn av at de får økte utgifter. Ja, så tror jeg ikke greier å svare på at det er spørsmål 2 egentlig med den fordelingen direkte på hva som er på en måte, hva er radikal innovasjon, og hva er på en måte ting vi har kopiert, og hva er på en måte ting som vi finne på utifra vi blir inspirert da. Den er ikke helt så jeg trekker på på sparket. Men jeg mener ikke at noe av det vi drev med, i hvert fall spesielt i forhold til linarbeid, da vi setter fokus på det og det som gir på kontinuerlig forbedring, det var inn i kommunesektoren, det var en ganske radikal sånn, måte å se ting på. Og så er det klart at vi kopierer mye, men man skal ikke skjemme seg til å kopiere andre. Det skal jeg si litt av på tirsdag, at jeg tror det forskes og jobbes for lite med å på en måte finne ut av hva de kommunene gjør til virkelig gode ting som alle andre kunne kopiere. Det tror jeg noe av det vi har aller mest å hente på i fremtiden. Men da må man være villig til å lære tannet, og da må man kanskje bruke enda mer ressurser på forskning og utvikling i kommunesektoren. Så det å stjæle tannet, det er jo den billigste og det er den beste måten å lære nye ting på. Og så var det spørsmål om hva det hender om forhandlingsrom da. Og det hadde jeg egentlig stille spørsmål om der, det er overskriften på det jeg skal ha om tirsdagen. Så det hender noe om ressurser og penger, og det hender om at staten finansierer og at vi ikke får sånne negative ting som vi på en måte har vist det her. Men det hender veldig mye om det handlingsrommet som kommunene får også i forhold til å ha minst mulig statlige bindinger. Selvsagt så skal det være et lovverk som gir rettigheter og slike ting, men det må være en handlefrihet der. Og så hender det også om at kommunene får stilt ressurser til rådighet til å rett og slett bruke på da omstilling på å drive med utviklingsarbeid, ta vare en del av forskningen, jobbe med innovasjon, ha råd til å ta i bruk de nye digitale verktøyene og så videre. Hele poenget er jo da at hvis pengesekken blir mindre og mindre og bindingen blir større og større, da blir det sammenbrudd. Og det tror vi må, jeg tenkte å ta i såpass på tirsdag og si at det kommunesektoren vil på en måte bryte sammen i forhold til å levere det den gjør i dag, hvis den utviklingen fortsetter med at det blir mye strammere på begge ender, både på inntektssiden og på utgiftssiden. Så samtidig så er jeg veldig nøye på å si det at kommunesektoren i Norge har det ikke aller verst i dag. Altså. Vi må kunne si at vi har et godt utgangspunkt og alle muligheter til å kunne lykkes. Så jeg tror jeg stopper der, ordfører. Det var ganske mye å ta.
Takk skal du ha. Myt av Røyfoss-kulturen er jo basert på at den skal låne litt andre og lære av hverandre, så det er bare bra hvis den stjer litt god kunnskap her og der, Bjørn. Da er det to stykker som har tegnet seg. Det er en Tor Sundheim Rødt først, deretter Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og der kom også Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet på. Men først, Tor Sundheim.
Ja, takk, ordfører. Med fare for å bli litt generell i mine betraktninger. Men jeg hørte direktørens innledning som et nødskrik om hvordan den skulle få enda til å møtes. Og det får meg til å tenke på det såkalte kommuneopprøret som vi hadde for noen år siden. Da landets mest progressive kommunestyre organiserte seg og stilte krav til staten om større overføringer. Er tiden inne for et nytt kommuneopprør? I så fall så er det også en utfordring til ja, jeg vil si det rød-grønne opposisjonen på Stortinget som stiller til valg til høsten. Her er det mye å ta fatt på. Takk.
Takk skal du ha, Tor. Da er det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg og kommunedirektøren er helt enige om én ting. Og det er at vi skal i fremtiden levere mer av bedre kvalitet for mindre ressurser. Det er vegen utenom der finnes ikke, for de oljeinntektene vi har hatt hittil, de begynner nå på nedoverbakken. Og så er jeg veldig glad for at vi har en kommunedirektør som ikke er redd for å si at vi skal kopiere, vi skal låne, vi skal se på andre som er gode. Det er så bra for å finne opp kruttet. Det har skjedd for lenge siden. Og å gjøre slike øvelser er fryktelig grevende. Så veldig bra. Fortsatt med det å se på andre som er gode. Det tror jeg vi kommer veldig langt med. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Da det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Bjørn nevner jo mye, og det har jobbet mye med dette tverrsektorielle samarbeid. Og det tror jeg er kjempeviktig, både med tanke på kompetanseoverføring og kompetanseutvikling. Samtidig så tenker jeg også at dette med medvirkning og innflytelse er en av suksesskriteriene for å lykkes fremover. Og det å tenke at innbyggere også er en ressurs i dette arbeidet her fremover, det tror jeg er viktig. Kjersti sier jo noe om samskaping. Der alle innbyggere er med og skaper velferd. Jeg tror det er viktig å ha fokus på det fremover. Ja, takk.
Takk skal du ha, Siv Anita. Da det Bjørn Faukar. Det første gang jeg foreslår strek under innlegget hos Bjørn, men jeg ser ikke så veldig mange andre som har tegnet seg, så jeg foreslår at vi gjør det på den måten. Vær så god, Bjørn.
Nå blir det litt sånn delvis spørsmål, men det er nesten litt over på det politiske banaldelen der, så svarer jeg litt opp på likevel så lenge det en åpen diskusjon. For en Tor spør etter om det på time et opprør. Opprør, det gir jo noen ganger litt oppmerksomhet, ja. Men jeg tror at det KS nå gjør veldig tydelig liksom, det i KPT nå og dette i heftet, det er jo å få skape bevissthet og dialog. Og jeg, slik jeg opplever det nå i her, så så er dialogen mellom kommunenivå og det statlige nivået, den er ganske så god. Så jeg tror det er potensialet ved å fortsette det, men jeg tror det krever veldig stort engasjement og bevissthet i alle politiske leirer om det tema som vi nå løfter. Det er en grunn til at det blir brukt en dag på såpass snevert tema nesten som en hel dag, men mange timer da, på at det er med om det er handlingsrom for omstilling. Det er nettopp for å få fram bevissthet knyttet til at Det må være handlingsrom skal vi greie å på en måte håndtere fremtiden. Så Svein-Erik kan begynne å si at vi var enige om en ting, og det er bra vi er enige om mange ting rundt dette. Og så sier du at du skal levere bedre kvalitet til mindre ressurser i fremtiden. Der har jeg lyst til å kanskje kaste ut en brennfakkel. Jeg tror at vi må levere god nok kvalitet i fremtiden. Jeg tror vi skal være såpass ærlige her i den oljerike Norge og med det velferdsnivået vi har, at vi kanskje skal tenke at vi får mange diskusjoner om hva som er god nok kvalitet, og at det ikke hele tiden hender om å heve og heve i fremtiden. Jeg tror kanskje ikke vi har ressurser til det. Dette vet jeg kanskje kan være provoserende for noen, men jeg tror vi er der. Godt nok begrepet på kvalitet, det tror jeg blir en diskusjon som blir gående både i kommunestyrer og i regjering og i storting fremover. Og til slutt, siste kommentaren min på denne saken, det blir i forhold til medvirkning og inklusiv. Ja, og det er noe av de tingene jeg føler veldig på i denne pandemitiden, at det gjelder delvis overfor ansatte, og det gjelder mot innbyggere, at det er vanskeligere nå å bruke mye tid og kjøre bredt og åpne prosesser. Og derfor er det godt at vi kanskje ser litt snart målstreken som høyer seg i forhold til å jobbe med de store sakene vi skal ha fremover. Hvis ikke så risikerer vi å gjøre vedtak og gjøre mange grep som ikke har forankring. Og det vil vi da bety at da må vi begynne på nytt at en annen gang. Eller da begynner vi antagelig så på minussiden. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da det to stykker som har tegnet seg før strekvart chat. Det Elin Synnøve Solberg, Høyre, deretter Anders Villåsen. Elin, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nei, som vi fikk en sånn gledelig melding om, så vi heldige som kommune, for vi opplever jo faktisk at vi har en befolkningsøkning. Og det er klart at vi har en økning med at forhåpentligvis er det yngre folk som flytter til oss. Og dermed så klarer vi å ikke få sånn nedgang i antall barn fremover i tid. Så her er det jo om å gjøre at vi som kommune legger til rette for at vi også får den oppgangen fremover i tid. Det er klart at vi som kommune vi har et lavere kostnadsnivå når vi sammenligner oss med nabokommunene, og det tror jeg faktisk er veldig bra i forhold til dette å skaffe seg bolig. Og vi har veldig bra fritidsaktiviteter, og vi har bra i skole og skolebygg. Og det her tror jeg er mange pre som er og drar opp vår kommune. Men det var der perspektivmeldingen som ikke kom på hva den heter, som ble lansert her forleden. Og den sier jo også noe om dette med at i dag så er det 4 yrkesaktive som bærer pensjonist, men ser du fremover 40 år i tid, så er det bare 2. Og det her kommer nok til å bunne i at vi kommer til å få en annen måte å tenke på fremover i tid også, på hvordan vi skal løse dette. Så vi som kommune skal jo løse mange oppgaver som kommune, og det er jo om å gjøre at vi gjør det på en veldig god måte. Og om ikke vi gjør det alltid i kommunal regi, så er det også, så er det en samhandling også med private og frivillige som må på plass, tror jeg, for at vi skal klare å få til alt vi vil. Så men det her med åpenhetskultur er veldig viktig at vi har i vår kommune. At vi har en åpen kultur, og at vi ser på gode løsninger, og at vi har en god samhandling. Og det her med tverrfaglig satsing, det er noe som kommer til å komme mer og mer. Så jeg synes det er veldig bra at vi tar opp sånne spørsmål som det her, og at vi diskuterer det, og at vi ser, løfter litt blikket, og ikke bare diskuterer også dagen i dag, men også hva som kommer til å være fremover i tid. For at det, som flere har sagt, så er det økonomiske bildet kommer nok til å bli, om ikke strammere, som på det nivået som det er i dag. Men så har vi også en mulighet til, det er jo at vi klarer å løse flere oppgaver regionalt, og dermed så er det jo et mulighetsbilde i forhold til dette med fylkeskommune. Jeg bare kaster det også inn på. Takk.
Takk skal du ha. Da er det siste inntegnet taler, det er Anders Villåsen. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Representanten Tonje hadde et godt poeng, synes jeg. Og det kalles på et fint samfunnsøkonomisk tankegang. Flere områder blir påvirket av et vedtak, og alt henger ihop. Storkjøkkenet på Løbre er et godt eksempel. For selv om det kanskje for seg selv kan virke fordyrende på kommuneøkonomien, så tror jeg det i en større sammenheng vil det vi i kommunen som helhet tjener på det. Og grunnen til for eksempel et lokalsamfunn som Bøvli, da, som vi ser nå, butikken blir nedlagt, diverse andre endringer skjer, og hvis vi da også i samme tid har lagt ned storkjøkkenet, og ikke hatt noe optimisme i den sammenheng, så det påvirker hele lokalsamfunnet i negativ forhold. Så positivitet skaper oppgang. Dette henger jo på seg altså nå. Takk.
Takk skal du ha, Anders. Da er det ingen flere som har tegnet seg, og da går vi, takker vi for alle innspill og kommentarer og spørsmål og engasjementet der, og så plukker vi opp videre når vi har mulighet til å kanskje samles i litt større grad. Og da går vi ta votering, og de som støtter forslaget av vedtak, de forholder seg da i ro. De som er uenige, de viser stemmeteng, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er den saken enstemmig vedtatt. Da er det neste sak, som er sak 26-21, delegeringsreglement i Vestre Toten kommune, oppdatering av gravplassloven. Det har jo da vært gjort noen justeringer i delegeringsreglement rundt gravplassloven, og det er slik at en slik konkret sak knyttet til gravplassloven avdekker nå at 2 av lovens paragrafer der det i utgangspunktet tilligger kommunestyret etter vedtatt reglement, selv å fatte vedtak og ivareta oppfølging, bør delegeres til kommunedirektøren. Dette gjelder vedtaksmyndighet etter paragraf 6 og 9 samt en pliktbestemmelse i henhold til paragraf 23 fjerde ledd i gravplassloven. Så det er kort og greit da en anbefalt justering der. Og er det noen som ønsker ordet til saken? Så er ikke mottatt. Jo, der kom det en hand fra kommunedirektøren. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Skal være veldig kjapp. De lurer sikkert på hvorfor denne saken kommer. Og det jo knyttet til at vi har en konkret sak her. Og det vel, for å si det sånn, det var en type sak som få har hørt om på en måte i, kanskje nesten på nasjonalt sammenheng, ta noe lovverk, og som åpenbart var uensiktsmessig å ta opp i kommunestyret. Nå har saken løst seg på en annen måte, så det blir ikke så aktuelt, men det viser jo litt i bredden til det vi har å drive med som kommune. Der. Så, men uansett, så hvis det dukker opp at lignende saker, så er det hensiktsmessig at denne er delegert. At det går jo da helt ned på enkeltsaknivå, så sagt. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Jeg ser ingen som har tegnet seg, så jeg foreslår at vi går til votering. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da er det siste punkt på sakslista, og det er da åpen post. Der er det to stykker som har sendt inn spørsmål. Det er Svein-Erik Sørensen, og det er Tonje Bergum Jahr. Vi begynner med Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, som da går på skøytebaner. Så Svein-Erik, du kan få lov til å løfte opp det spørsmålet du har sendt inn. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg må bare finne det, for det begynner å bli en stund siden jeg sendte det inn mot deg, for det ble jo, skulle egentlig til formannskapet. Dette her, nå må jeg finne det, da. I disse koronatider er det viktig å skape aktivitet i egen kommune. Jeg ser i media at flere kommuner brøyter innsjøer, slik at folk kan gå på skøyter i god avstand. Vil ordføreren ta et initiativ for at kommunen kan brøyte opp et par slike skøytebaner? Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik. Og du har jo også mottatt et svar fra en Geir tidligere, som baserer seg mye på det jeg og svarer nå. Og vi ser jo at årets sesong er på, litt på hell, men det kommer flere vintre, og det er kanskje greit å bruke den mellomsesongen her nå til å jobbe litt med det. For vi vet at skøytegåing på isen i Innlandet, det er populært. Og slik jeg har forstått det, så finnes det noen slike plasser i distriktet allerede. Og i vinter så har det blant annet vært mulig å gå på skøyter ved Moelv og Mjøsbrua. Og så skriver Geir Solli, som da er leder idrett og fysisk aktivitet i kommunen, at det har vært undersøkt litt, og på de fleste plasser hvor det tilbys en slik type tilbud, er initiativet tatt av lokalkjente frivillige, og det er de som brøyter og skraper isen. Og det har vært fortalt at det er litt jobbing med å ta rette for en slik type tilbud. Men med bakgrunn i nettopp det, så har da skal Geir Solli ta kontakt med Ile IL og Eina for henholdsvis med tanke på Sillongen og Einafjorden, og lodde litt interessen for det som du tar opp her, Svein-Erik. Og til orientering så har han også nevnt tidligere at kommunen bør engasjere seg mer for å legge til rette for skøytebane i hele kommunen, og spesielt med tanke på barn og unge. Å gå på skøyter, det er en veldig fin lavterskelaktivitet. Så svaret er kort og greit at med en ny sesong som kommer neste vinter, så skal vi jobbe for å kunne se om vi får opprettet det tilbudet du nå påpeker her, Svein-Erik. For skøyteinteressen er stor, og det er en veldig god aktivitet å kunne tilby til spesielt barn og unge, men også andre som har interessen. Så det er det svaret jeg har å gi, og det har du også fått skriftlig fra en gøy tidligere, Svein-Erik, hvis jeg ikke husker helt feil. Men du kan få svare på det, for du har også bedt om ordet se. Vær så god.
Ja, jeg vil bare takke for det initiativet som ordføreren har vist i denne saken. Det er som du sier et lavterskeltilbud, og nå kom våren brått og plutselig, så det blir vel litt noe ta i år, men jeg håper at hvite glemmer det til høsten og vinteren. For som du sier, dette er lavterskel og veldig populært. Takk for svaret.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Da er det neste som har meldt inn til møte i dag. Det er Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Så da, Tonje, kan du få lov til å løfte fram spørsmålene dine til åpen post. Vær så god.
Tusen takk, ordfører. Da skal jeg se om jeg finner dem å ta, så jeg får lese dem. Ja, det første spørsmålet jeg har, det er knyttet til frafall i organisert aktivitet til barn og unge i Vestre Toten kommune. For det siste året har jo på mange måter ført til mindre fellesskap. Vi har ikke kunnet møtes og samhandle som tidligere. Ungdataundersøkelsen viser at ungdom som deltar på organisert aktivitet jevnt over er mer fornøyd med livet sine enn de som ikke deltar på det. I media i høst og senest på NRK denne uka er det satt fokus på frafall i idretten. Mitt spørsmål er om vi har noen tall som kan si noe om aktivitetsnivå hos barn og unge i organisert aktivitet i kommunen, sammenlignet med i fjor eller for ett år siden. Skal jeg ta det først og så det andre, eller? Hvordan tenkte du det?
Jo, vi kan gjøre det sånn, så tar vi ett og ett spørsmål. Det tror jeg er lettest å følge med på.
Ja.
Men da gir vi ordet til kommunedirektøren, Bjørn Faukard. Vær så god.
Ja, ordfører. Jeg skal svare, og det blir litt sånn forløpig svar. For det, og litt sånn todelt oppfølging på at jeg er sånn. Vi har sjekket ut litt, og tilbakemeldinger fra kultur da, er jo, hvis vi begynner med idretten først, så er jo det kjent at det er satt fokus på det, både nasjonalt og regionalt og lokalt, for å si det slik. Og det er jo med bakgrunn i at, at det er bekymring, sånn som du som ligger tilbake spørsmålet ditt også. Og ikke minst da, så altså, det er et noe forskjellig tidsperspektiv her. Det er jo spørsmål hvilken effekt har det helt på kort sikt, men kanskje store bekymringer er jo vil dette her hindre rekrutteringen inn i fritidsaktiviteter fremover. Vi har ikke noe tal her og nå som kan gi svar på det, men det er sånn at vi har en idrettsregistrering som har en frist av 1. april. Der vil lag og foreninger registrere inn aktiviteten sin. Og det er et tema som er egnet for å ta både idrettsråd og kunne følge opp både administrativt videre her og ta videre inn for eksempel i utvalgsarbeid etterpå. Likedan så samler vi også inn data i forhold til aktiviteten i andre lag og foreninger som driver på korps, skor, fritidsaktiviteter for øvrig utover våren. Så vi får ikke svare opp med konkrete tal i dag, men det som vi har lovet, og det er at vi følger opp dette utover våren, naturlig ta det innom OBU. Og en ting er, Tonje, de tallene vi får, men det som er enda viktigere er jo gitt at vi ser at det er en bekymringsfull utvikling her, så er det jo spørsmålet om kommunen skal gå inn med tiltak og være en aktiv part sammen med lagforeninger for å prøve å avdempe de negative effekter og være med og se på hva kan vi gjøre for å sikre den store gode aktiviteten som vi har hatt her i året fremover også. Så det er vel det beste svaret jeg kan gi nå, ordfører, der vi er nå. Men for å si, kultur er på saken, både en geir på idrett og andre på det øvrige her.
Takk skal du ha, Bjørn. Da, Tonje, kan du har rekt opp henne, jeg vet ikke om det er oppfølging på det du har spurt, eller om det er til dette spørsmål, men det er...
Takk, ordfører. Jo, det er et oppfølging på det jeg allerede har spurt om, for at jeg er klar over at det registreres da på ulike tidspunkt. Og så tenker jeg at det er greit å få de tala, fordi at nå er det da antagelser for å få ut fra hvordan det er resten ellers i landet da. Og så er det jo da, ja, en ting er jo da for hvordan det ser ut nå i 2021, men hvordan vil det også da se ut om neste året? Og som du sier, bør vi da gjøre noen grep? Og da er jo da jeg tenker at det er da vi kan komme inn politisk og kunne påvirke det. Så det var bare liksom en videre på det. At jeg spør nå, men med tanke på årene og som kommer for å kunne drive politikk på området. Yes, men da fortsetter jeg, Stian, hvis det er greit. Det andre spørsmålet jeg har, ordfører, det er knyttet til unge uføre. For tallet for unge uføre går opp over hele landet. Dette blir ofte omtalt i sammenheng med utenforskap, og selvsagt verst for den enkelte, men har også stor betydning for nettverket rundt og samfunnet ellers. Hvordan situasjonen knyttet til unge uføre i Vestre Toten? Hvor mange personer, eventuelt prosent, i denne gruppa? Og hva slags tiltak ser en effektive, og hvordan jobbes det her? Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da har kommunedirektøren Bjørn Føkard tegnet seg. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Jeg har en som mye bedre til å svare på dette enn meg, og det Knut Rønningsby, NAV-lederen vår. Så jeg regner med at du inne i møtet nå, Knut. Så kanskje med en liten presentasjon, og du har et ganske fyldig svar på spørsmålet. Som for øvrig rett i gata på det vi pratet på før i dag. Så hvis det greit, ordfører, så kan Knut slippe til.
Det helt i orden. Vær så god, Knut.
Ja, ordfører og kommunestyret, da har det noen spørsmål der som ikke nødvendigvis så enkle å svare på, for det rimelig sammensatt noe av det. Derfor så har jeg satt en liten kort presentasjon for å kunne synliggjøre litt særskilt hvordan spesielt vi jobber da, med de unge og da, for å forhindre unge uføre. Jeg skal gi meg en liten pekepinn på om det dels ses.
Vi gjør det.
Hva sa du? Ser du det?
Ja.
Greit. Da vil vi bare sånn kjapt gå gjennom litt sånn egentlig utviklingen, sånn, altså rent sånn fakta tallmessig sett. Så vil vi si litt om hvilke virkemidler eller hvilke tiltak som brukes oppimot særskilt unge. Så vil jeg også si litt om hva som kanskje virker, og så vil jeg også sette det i et bittelitt annet perspektiv helt på slutten der, altså hvilke enkle utfordringer det vi står ovenfor. Som det ble sagt innledningsvis, at tallet for antall uføre stiger. Det gjør det i hele Norge. Og det gjør det også i innlandet og som fylke, og det gjør det også hos oss som kommune. Hvis man ser på litt på stort på det, så for hele landet så jo nå, altså uføredelen jo på rundt 10,4-10,5%, mens i innlandet så den nå på 13,7%. Og innlandet vel det fylke med tredje størst antall uføre i Norge.
Beklager å avbryte, men det mulig å få skjermen litt større?
Er det bedre der?
Dette tror jeg er hvis du trykker der, ja, veldig bra.
Og for oss som kommune så vi nå på 15,3%. Dette tallet fra SSB. 2020-tallene har ikke kommet inn enda, men jeg har 2020-tallene for så vidt fra eget system. Som vi ser her det på den øverste raden her, så det for totalantallet gjennom de foregående årene. Og for 2019, rettelse for 2020, så har vi en økning på 15 stykker. Sånn at vi vil ikke ha den den omfattende økningen som for eksempel vært fra 2018 til 2019, fra 2019 til 2020, da 15 nye som registrert uføretrygda, eller totalt da, i 2020. Hvis vi går spesifikt da på unge, sånn som omhandler spørsmålet, så ser vi her på 18 til 24 år, så ser vi da at vi har ikke hatt noen, for å si det sånn, avskrekkende utvikling, hvis det lov å bruke det ordet. Vi har fire tallet, altså økningen på fire personer fra 2015 til 2019. Det som da verdt å ta med seg jo da at den økningen vi generelt har, den kommer da i aldersgrupper som høyere, eller innenfor de som da definert innenfor for unge. Og det skal jeg komme litt grann tilbake igjen til, men det handler nok veldig mye om at de unge uføre, de skal som regel gjennom et ganske langt løp før de blir definert, da, eller altså at det blir en godkjent uføre som kommer på plass. Sånn at det kan nok være en del av det som gjør at det kommer en del flere på et senere tidspunkt. Litt sånn mer sånn rett opp imot hvordan vi jobber med det. Det her hverken utfyllende eller veldig detaljert, men det blir litt sånn store linjer. Ungdomsgruppa, altså fra 18 til 30 år, jo definert som en prioritert gruppe i NAV. Og blant annet det har jo ført til at vi som kontor har et eget ungdomsteam som kun jobber da med den gruppa som i den alderen. De veilederne der har færre brukere å forholde seg til, eller for eksempel de som jobber da med gruppa som over 30 år. Akkurat nå så det også litt deling internt i gruppa, rett og slett fordi på grunn av covid-19-situasjonen så har vi jo fått ganske mange nye registrerte, sånn at det skilles litt på innsatsbehovet, som vi kommer straks tilbake til. Og det jobbes tverrsektorielt sammen med ungdommene og aktuelle aktører, uavhengig om det andre aktører i kommunen eller om det spesialisthelsetjenesten for eksempel. I tillegg så brukes også frivillige aktører aktivt inn i oppfølgingsarbeidet. Litt sånn generelt da, for å forstå litt sånn systematikken vi jobber, så må jeg bare kjapt vise til hvordan det her, og det ikke noe sånn altså herskilt for ungdom, det for all arbeidsrettet oppfølging i NAV, men når vi får nye registrerte brukere, så startes det en kartlegging avklaringsprosess for å bestemme et innsatsbehov. Og i hovedsak så det jo de tre innsatsbehovene her som beskrives, så, som de kategoriseres innenfor. Og de som da havner innenfor standard er jo i utgangspunktet personer som i utgangspunktet skal klare å komme seg tilbake til arbeid eller aktivitet ved egen hjelp. Per i dag så har vi da 57 ungdommer som av den kategorien som da under 25 år. Så har vi da kategorien situasjonsbestemt. Det personer som trenger noe hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet. Der har vi i den kategorien det 46 stykker. Og så har vi spesielt tilpasset innsats. De trenger ifra veldig mye hjelp til noe hjelp for å komme tilbake i aktivitet. Og de har vi 60 stykker av. Og det jo da særskilt den siste gruppa her omfatter personer som har helsemessige utfordringer, rett og slett, for å si det på den måten. Det folk som trenger behandling, utredning og så videre for å på et fremtidig kunne komme i stand til å komme tilbake i arbeid og aktivitet. Og dette jo en gruppe som NAV spesielt utfordret til å jobbe enda tettere med, kanskje hva som har gjort tidligere, fordi å kombinere da behandling og utredninger med noen av våre virkemidler. Og dette jo en gruppe som veldig krevende å jobbe med, rett og slett fordi at det ligger en del helsefaglige uttalelser i bunnen her, som gir litt føringer og retning på hvor mye eller hvilket omfang kan våre virkemidler benyttes. Det settes rett og slett begrensninger i forhold til hva vi kan gjøre. Og da det helt naturlig for oss at vi må forholde oss til de helsemessige utredningene eller uttalelsene som ligger der. Litt sånn annet jo, som jeg overkommer litt mer tilbake igjen til, jo at den gruppa der jo den gruppa det størst, altså den størst økning på inngang til av nye personer. Altså nyregistrerte personer. Og det ikke noe at det har skjedd fra et år til år, men det en sånn gradvis øking som har kommet de siste over tid, da, over flere år. Litt i forhold til hvordan vi da jobber med de, det blir jo styrt ut fra de innsatsbehovene, men det jo da våre statlige virkemidler, som vi ikke skal gå inn på her, nyttes jo svært aktivt inn i forhold til da, at de skal komme seg tilbake til arbeid og aktivitet. Og da jo da for eksempel standardgruppa, de har ikke tilgang på de midlene her, de særskilt avsatt for de to siste gruppene der, de som da lengst unna arbeid, som de som vi skal jobbe tydeligst og tettest med. Og det jo en dreining på gang nå. Vi hørte i stad så snakket dere litt grann om fagbrev, dere snakket litt om komme seg inn hos arbeidsgivere og så videre. Og det jo akkurat vært en kartlegging som for 14 dager siden ble presentert i direktoratet til NAV, som nå har blitt presentert til innlandet, som viser altså det har blitt kartlagt det fremtidige behovet, fremtidige kompetansebehovet da, for industrien særskilt på innlandet. Raufoss-industrien er en del av det som blir kartlagt der, sammen med de 7 sterke på Kongsvinger og trevarenæringen på Moelven Brumunddalens sida. Det er 2 ting som særskilt kommer fram, at det fremtidige behovet det er faglært personale, altså folk som har en eller annen fagutdanning, som har gått gjennom lærlingeløp og fått på plass et fagbrev, og det er korte bransjespesifikke kurs som treffer akkurat det behovet industrien gir. Og det utfordrer litt av virkemiddelbruken til NAV, fordi at der har det stort sett sett for seg at du skal bruke virkemidler som gjør at du kjapt kan komme i arbeid. Men det som er dreiningen nå er at rett og slett at man nå ser at man kanskje begynner å tenke litt mer langsiktig. Man må få veiledet flere inn i fagutdannelser, og man må begynne å tilpasse virkemiddelsbruken til korte bransjespesifikke kurs. Og det er noe som vi som lokalkontor, særskilt det siste, har vært klar over tid, i og med at vi har veldig tett tilknytning til industrien i Raufoss, og har jobbet opp imot fylket for å få på plass. Og den uka her så har vi blant annet de 3 første brukerne våre som har begynt på kurs på læringsfabrikken i industriparken der. Og det er en liten milepæl for oss, fordi vi tror at her er det et veldig stort potensiale på å enkelt kunne få på plass en kompetanse som gjør at du kvalifiserer deg enklere til jobb i parken. Og det er jo heller ingen tvil om det, at det fremtidige behovet er jo dårligere du står skodd da, utdanningsmessig, jo lengre vil du stå unna arbeidslivet. Litt i forhold til andre på tiltaksbruken, så kan vi vise til her at vi har også med et prøveprosjekt her nå. De statlige virkemidlene må man søke seg inn etter en kartlegging, avklaring og vurdering. Mens nå har vi da fått på plass et prøveopplegg hvor det er kjøpt et eget kurs for ungdommer ved Vestre Toten kommune. Så det er nesten sånn at ungdomsteamet disponerer de selv, sånn at når en person har avslutter i tiltaket, så disponerer de kontorplassen og kan kjøre neste person inn i tiltaket. Og da ser vi at det har forkortet tida ganske mye for enkeltindivider ifra med å unngå masse byråkrati, rett og slett, ved å få de fra de avklart til de da er i arbeid eller i annen aktivitet. Og i tillegg så har de også fått noen egen direkte kontakt, noe man ikke har tidligere, men altså med tiltakskoordinatorene i regionen, som er de som sitter på kompetansen og disponerer tiltaksmidlene og kan komme med veiledning og kjenner til handlingsrommet i tiltaksbruken. Slik at det er kort vei for ungdomsteamet nå å sitte og både få en faglig god vurdering av sin egen vurdering og finne muligheter for de enkeltbrukerne. Markedskontaktene våre jobber veldig tett inn mot arbeidsmarkedet. Og i stedet så ble det dratt fram viktigheten av å gi muligheter i industrien. Og det må jeg være litt sånn tydelig på. Vi har en industri som er utrolig behjelpelig og utrolig positiv overfor oss som NAV-kontor når vi kommer og forespør om å få på plass ulike muligheter for personer da, som står et lite stykke utenfor arbeidslivet. Og vår markedskontakt har nå særlig etter at covid-19-situasjonen på en måte har begynt å roe seg litt, men på grunn av det nettverket og den kjennskapen du har fått av mange altså i forbindelse med veiledning under den situasjonen som var, begynte virkelig å få veksle inn at mye altså den kjennskapen til å nyttiggjøre seg av muligheter i parken. At vi har fått inn ganske mange i løpet av fjor høst og frem til nå, hvor vi for eksempel bruker særskilt midlertidig lønnstilskudd, for det er en av de tingene som vi dytter tydelig frem, som skal benyttes. Og det er veldig mange bedrifter som er veldig positive til å bistå på den måten. Vi har en jobbspesialist. Dette er en person som har max ska ha 20 personer som ska följas upp. Det är prioriterat upp mot unga brukare som följer de tätt upp och koordinerar och följer upp med arbetsgivare och har en sån har en särskilt bistånd mot de då som då står längst undan arbetslivet. Ja, Isfjord jobber rekrutteringssenter. Vi prioriterer de ned dit, hvis de ikke kan nyttere seg andre statlige tiltak. Vi har et prosjekt som heter Tett på, pågående. Det er en egen ressurs. Hun er vernepleier for øvrig, uten at det nødvendigvis er noe avgjørende grunn til at hun ble tilsatt, men som jobber ute fra Isfjord, jobb- og rekrutteringssenter, og vi følger opp de som er unge, de unge deltakerne våre der. Og det er for å tette gapet mellom veilederen på kontoret og tette da mellom veilederen på kontoret og arbeidslederen ved senteret. Vi er en koordinator og en ressursperson for de enkelte deltakerne, og om det er så å følge de rundt til spesialisthelsetjenesten eller bistå i veiledning på andre type saker, hva det måtte være, så er det helt åpent i forhold til hva den kan bistå med, men den blir rett og slett en tydelig ressursperson for det enkelt, den enkelte personen. Eller så har vi KVP, der kjenner dere for så vidt godt til. KVP, per i dag så tror vi bare har en person som er under 30 år som er med i KVP, og det tenker vi er en liten sånn, egentlig en bra sak, for det betyr at vi har fått brukt andre typer virkemidler opp imot nettopp den gruppa som er unge, før vi da endte opp med vår egen altså KVP, altså et eget program, hvor vi setter sammen et sammensatt opplegg som skal bistå for å komme det tilbake til arbeid eller aktivitet. Navi skole. Vi har en 50% ressurs som jobber inn i ungdoms- og videregående skoler i kommunen. Vi har i utgangspunktet gitt noe oppfølgingsansvar for personer under 18 år, men vi ser at det er en ikke bare er en viktig, men det blir kanskje en enda viktigere sak i fremtiden. Men det har vært med tanke på, når vi vet at en av de andre store utfordringene er nettopp, også som ble nevnt tidligere her, dropout, ungdom som ikke fullfører skole, eller videregående skole. Og det ene er at den ressursen her bistår inn med vanlig tradisjonell veiledning og foredrag og CV, jobbintervju, trening og så videre med elever, særskilt på videregående skolen. Men det viktige her er egentlig at den personen også følger opp de som er under 18 år. Og de under 18 år har ikke krav på noen rettigheter. De er ikke rettigheter rundt ifra altså statlig tiltaksbruk. Det må du være 18 år for å kunne nyttiggjøre deg av. Men her bruker vi jo da kommunale tiltakspenger som en motivasjon for at du da for eksempel kan stå i en eller annen type aktivitet. Og det her høres egentlig litt ganske lett ut, men det er ikke det. Og jeg kan bare vise til da at i fjor så var det 4 ungdommer som var under 18 år som var dropout, som ble fulgt opp av denne rådgiveren. Og her snakker vi altså om at rådgiveren måtte bli kjent med foreldre til barnet, reiste hjem på masse hjemmebesøk for å bygge tillit, skape relasjon, begynne å sende tekstmeldinger på morgenen, gi den oppgaver i og for eksempel leie hunden til visse faste tidspunkter, og så videre, som en forberedelse til at du skal for eksempel få personen inn på Isiflo. For å få personen inn i en aktivitet og unngå det at man blir gående uten noen form for aktivitet og opplever den type passivisering. Vi har også klart å lage avtaler med en eller to private arbeidsgiver som kunne ta imot ungdommen som var der og fikk kommunale tiltakspenger. Og jeg tror dette er i hvert fall den tydelige, tidlige innsatsen og forebyggende innsatsen som vi som NAV-kontor virkelig kan gjøre en forskjell da, som ikke nødvendigvis ligger lovbestemt hos det at det skal gjennomføres. Hva er det som fungerer? Alle våre tiltak fungerer, men de fungerer ikke for alle. Alle tiltakene settes jo sammen individuelt utifra ulike avklaringer og kartlegginger. Som jeg sa litt tidligere, vi har en økt inngang av unge som da aldri eller har hatt veldig liten tilknytning til arbeidslivet og er kombinert med dårlig helse. Og den helsen, det har jo NAV statistikk på at store utfordringer er psykisk helse. Det är fler och fler unga som har psykiska hälsoutmaningar som då kommer in som 18 år och blir registrerat och gärna är dropouts när de då möter på NAV. Jag ska inte generalisera så väldigt på det alltså, men det är tilltagande. Och de här, de må genom långvariga upplägg för att för de kan avklaras om de ska in i en aktivitet. Och samtidigt så är det inte alla som ska det. Det föreligger flera gånger ofta det är gott dokumenterat. Det är gott dokumenterat genom olika hälsotjänster och tiltagsarrangörer att det inte föreligger en arbetsevne. Men det tar gärna lite tid att jobba sig igenom den type sammansatta utmaningar. Och det måste vi förhålla oss till. Och därför så ändrar det också upp mot att det är väldigt sammansatt. Men den generella utmaningen det är rätt och slett att det är ökande ingång på personer med psykiska lidelser som har manglande genomföring av vidaregående. Kombinert då i tillägg med en hög arbetsledighet och dålig tillknytning till arbetslivet så ökar ju det sannolikheten för utanförskap och vedvarande lavintäkt. Bara sån en liten sån för att synliggöra då att detta handlar om livsfasen, det handlar om hela livet. Och i förhållande till utanförskap så ser vi för exempel då på den nederste där andel på NAV ungdom, detta är då ett tvärsnitt ifrån barn som var födda ifrån 1992 till 1999. Och när de då vart ungdom från 18 till 25 år så 8% av de har då hamnat på NAV för att säga på den måten. Mens tillsvarende då som hade en förälder som mottog socialhjälp när de var barn var det 19% som ändte upp på NAV och var bägge föräldrarna mottog socialhjälp när de var barn så är det 24% som hamnat på NAV. Och det här visar egentligen att det som är saliggörande är extremt tidig insats och det måste vara tvärsektoriell som det också är nämnt tidigare. Så är det här samspel bak sjukfrånvaro och trygghetslöp på hälsosidan och då kan vi snacka mer om de som har varit i arbetslivet och kommer ut av arbetslivet en liten periode för det eventuellt ska tillbaka igen som inte är unga uføre men som är kanske lite äldre och det är ju då samhandlingen då mellan patient, läge, NAV och bedrift som är jätteviktig i förhåll till det. Och det som i alla fall är lite dåligt att kunna informera om är ju att den genomsnittliga sjukmedicinsperioden i Västra Toten är under 46 dagar och där ligger vi då så gott under genomsnittet i inlandet fylke. Så att och där har nog alltså det regionala syfoarbetet alltså sjukfrånvaroarbetet det har varit extremt fokus på det om att få på plats riktiga virkemidler tidig och avklaring tidig dialog med alla de fyra som det synliggörs här så vi hoppas att detta är ett löp som fortsatt ska vedvara. Och rätt och slett då förhindra utanförskap har vi nämnt lite grann underveis men det kräver alltså en långvarig och tvärfaglig insats och som att börja på ett tidigt tidspunkt som möjligt. Det är en livsfasesak som inte startar plötsligt på ett eller annat tidspunkt. Då är igenom och så hoppas jag att det besvarte en del av det du spurte om.
Takk skal du ha, Knut. Det var en solid og grundig svar på det at Tonje har antagelig spurt om. Jeg ser at Tonje har rekt opp henne, så hun kan få lov til å kommentere. Og så bare minne om at møtet er satt av klokka 3, så vi nærmer oss møteslutt. Bare så det har tatt meg. Vær så god, Tonje.
Jeg ville bare si tusen takk for veldig grundig svar. Og så tenker jeg, du sa noe innledningsvis om at du svarte litt utover det jeg hadde spurt om. Det er jeg skikkelig glad for at jeg har jo også lurt på disse her tingene også. Jeg har bare ikke helt visst hvordan jeg skulle stille spørsmål, så det å få hele sammenhengen der synes jeg var veldig fint. Tusen takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da ser jeg det er flere som tegner seg. Jeg bare minner om at vi har sett møteslutt klokka 3, så jeg bare anbefaler at det er da korte, presise innlegg som kommer fremover. Da er det Asker Sveen Høgre, vær så god.
Ja, og tell om er relevante.
Gatelaget.
Tell om er relevante for Knut, altså NAV, Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune og Raufoss fotball. lanserte på hjemmesida vår i går, gatelaget. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Men det er jo oppfølgeren til det du spør om, Tonje. Så glimrende, og takk for samarbeid så langt, Knut.
Bra initiativ dere har tatt der, Asker, og viktig at du opplyser kommunestyret om det tilbudet som har vært etablert der. Da er det siste inntegnet taler, og det er Jorunn Signe Ballangerud, Senterpartiet. Vær så god.
Takk for fin orientering. Det jeg lurer litt på er, og tenker det kanskje kan være behov for, er muligheter for altså unge og relativt unge som har noe redusert arbeidsevne og kanskje ikke har kapasitet til å jobbe skift og jobbe fra 6 om morgenen og jobbe altså tilrettelegging. Det er sånn at de unngår å bli helt uføre, men litt mer muligheter for å kunne ut i redusert stilling, for eksempel. Tusen takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da er det siste spørsmål som blir stilt. Og vet du, Knut, ønsker du å bare gi et svar på det?
Ja, og det er en sak som er veldig, som følges veldig opp i forhold til når man for eksempel, hvis man da blir henvist til en form for arbeidsutprøving eller en arbeidsrettet behandling, så er dette, altså det er jo arbeids, både evne og kapasitet som testes ut og prøves ut. Og nettopp da, da hvis det avklares at her har vi en, om det er 50% arbeidsevne da, så avklares jo det, og så jobbes det jo da ut imot finne aktuelle, det er jo, dette er mye mer heller bare akkurat den greia der da, for det er sammensatt, men det handler om å avklare hva er det du faktisk kan jobbe med, og så jobbes det jo da videre med å finne aktuelle arbeidsgivere som kan ta imot personen, hvor vi gjerne ofte kommer inn da med andre tilskuddsmidler for å få personen inn. Og da krever det tett samarbeid og det, med arbeidsgivere, og det kreves å få, ha arbeidsgivere som også tør å ta imot personer som kanskje er litt har et lite stykke inn i arbeidslivet.
Takk skal du ha, Knut. Da er vi kommet så langt at vi er på slutten av møtet, og da gjenstår det egentlig bare for meg å håpe at det går ut, kjenne sola varme på kina deres, høre det drøp fra takremmen og nyte en flott dag i Vestre Toten kommune. Takk for i dag.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten. I dag har det blitt gjort via Teams. Og teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen.